Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro iz studije 1 prvog programa Radio Beograda. Pozdravljam vas ekipa koja će danas na ovaj praznik, neradni dan, biti sa vama do 10 sati. A ekipu čine Teja Dimitrijević, Darko Milosavljević, Branislav Jerković, ja sam Nikolina Miljković. Dobro nam došli. I ovaj dan, iako je praznik, neće se razlikovati od svih prethodnih i onih koji će doći radnih dana. Dakle, u punom sastavu što se tiče i tema i ljudstva smo danas tu. Pričat ćemo naravno o epidemiološkoj situaciji, na sreću, kažu, malo je bolja, ako ništa drugo raduje nas bar to što više ljudi napušta bolnice nego što odlazi u iste. Novembar je mesec borbe protiv bolesti i zavisnosti, tako da ćete svakog četvrtka tokom ovog novembra slušati priče iz regionalnih centara, kakva je situacija kada je reč o zavisnosti, odnosno bolestima zavisnosti u regionima Srbije. Danas smo u Nišu, pa ćemo saznati kakve njih muke tamo muče. Govorit ćemo, podsjetit ćemo se svakako o primirju koje je nastupilo na današnji dan pre 103 godine. Saznaćemo nešto više od svetu Natalina Remonda, to danas svi nosimo na reveru kao mali amblem u znak sećanja na stradanje srpskog naroda u Prvom svetskom ratu. Posjetit ćemo Zlatibor, pošto će mnogi današnji neradni dan spojiti sa sutrašnjim petkom, pa onda i vikendom, i jedan mali odmor je pred nama, tako da ćemo provjeriti, na primjer, da li na Zlatiboru ima još mesta, ukoliko ste odlučili da sutra možda popodne krenete put te srpske planine. U jutarnjem programu do 10 sati očekuje vas i priča o takmičenju someljera. Prvi put se mladi someljeri takmiče, i to baš danas. I ideja je da promovišu srpske sorte vina, pa ćemo saznati koje su se to naše sorte izdvojile. Govorit ćemo i o jednoj velikoj akciji za sadi drvo. Imaju ambiciozan plan da do kraja marta zasade 200.000 sadnica. Dakle, to je ono što vas očekuje ovoga jutra. Mi sada slušamo jednu muziku, pa ćemo onda lagano, kako smo naučili, u našem ritmu. Dobro jutro.
Sani, baš je tužan dan kad nisi tu. Sani, ti mi daješ smeh i radost svu, ali jesen nosi kišni dan i magle kriju tvoj dragi lik. Sani, ti si mi sve, sve što želim. Sani, hvala ti za divne dane te. Sani, hvala ti za poklon reći ti. Donesi sad u kišni dan svoj dragi lik, osmeh svoj. Sani, dođi što pre, ja te čekam. Sani, pruži tople ruke ko pre. Sani, zagrej moje usne i budi tu. Nek bude sve ko davno pre, jer smeh tvoj meni radost donosi. Sani, ostani tu, ja te molim. Sani, sve je kao pre, jer ti si tu. O, Sani, hvala ti za ljubav, poklon tvoj. Ja volim tebe, volim osmeh tvoj, jer sreću meni uvek donosiš. ostani, ostani tu, ja te volim. Sani, baš je tužan dan kad nisi tu, je, je, sani. Ti mi daješ smeh i radost svu, ali jesen nosi kišni dan i magle kriju tvoj dragi lik. Sani, ti si mi sve, sve što želim, oh, 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 oh. Sve što imam je te, sve što volim, o, sve što volim, je, sve što volim, o,
sve što volim. Sunce nam je izašlo pre 5 minuta, zalazi u 4:15 popodne, tako da ovaj dan traje 9 sati i 44 minuta. Što se trenutnih temperatura tiče, najhladnije je na Crnom vrhu, 3 stepena ispod nule, potom je 0 u Leskovcu i Dimitrovgradu, 1 stepen je na Paliću, u Somboru, Sremskoj Mitrovici, 2 stepena je na Sjenici, u Kuršumliji, u glavnom gradu je 5 stepeni, u Kragujevcu 6 i to je u ovom trenutku najtoplije mesto u Srbiji, a u Nišu je takođe 6 stepeni. Dakle, Kragujevac i Niš su se izdvojili kao najtoplija mesta. Vedro je u Loznici i u Valjevu, u Beogradu i Kragujevcu, u ostalim mestima je oblačno, ima dosta i magle po Srbiji, ali hajde da čujemo kako nas vreme očekuje tokom dana. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Jadranka Zeba Đurić.
U Srbiji ujutro slab prizemni mraz, a na jugu ponegde i slab mraz na 2 metra visine. Po kotlinama zapadne i južne Srbije magla ili niska oblačnost koja će se zadržati duže tokom prepodneva. U toku dana biće pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost. Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine, a posle podne biće u slabljenju. Najviša temperatura danas od 9 do 15 stepeni.
Na graničnom prelazu Kelebija, na izlazu iz zemlje, teretna motorna vozila čekaju 10 sati. Na prelazima Horgoš i Ši, takođe na izlazu iz zemlje, kamioni čekaju 5 sati. Na Gradini i Batrovcima zadržavanje za teretnjake je 4 sata. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Danas bi trebalo očekivati pojačan saobraćaj, ali hajde da čujemo što kažu iz Automoto Saveza Srbije, tamo je Jovica Mitić.
Jesenji uslovi vožnje, sada za nijansu bolji, bez kiše i sa uglavnom suvim kolovozima, ali uz jak vetar na putevima u Košavskom području, koji na pojedinim mestima, poput mostova, nadvožnjaka i planinskih prevoja, postiže olujnu jačinu, a čiji udari mogu da utiču na zanošenje vozila, na što posebno upozoravamo vozače kamiona i autobusa. Vidljivost je bolja u odnosu na prethodne dane, a magla može biti na putevima u Sremu i Mačvi, prisutna je pored Tamnave i Kolubare, česta je pojava dolinom Ibra, Drine i pored Morave. Međutim, zbog vlažnih kolovoza na tim mestima i temperatura koje su svega par stepena iznad nultog podeljka, postoji opasnost od poledice i proklizavanja vozila, zato i danas vozite oprezno. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na državnim putevima prvog i drugog reda radovi se izvode na sledećim putnim pravcima. Petlja Mali Požarevac je sada normalno u funkciji jer su završeni radovi na njoj, pa se saobraćaj sada odvija bez ikakvih ograničenja u svim pravcima. Završeni su radovi na magistralnom putu između Batočine i Kragujevca. U vremenu od 9 do 17 časova će zbog radova na autoputu između Leskovca i Grdelice saobraćaj biti usporen jer su zatvorene vozna i zaostana traka u ovom smeru. Na ovoj deonici treba obratiti pažnju, posebno u jutarnjim i večernjim satima kada magla često otežava vidljivost. Zbog radova na popravci delova kolovoza na nadvožnjaku koji se nalazi na putu između Bačke Topole i Sente, a prelazi preko autoputa Novi Sad-Subotica, saobraćaj je usporen i odvija se na izmeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na zameni spojeva na mostu preko Jegričke reke na autoputu u smeru ka Novom Sadu iz pravca Vrbasa za saobraćaj će do 12. novembra biti zatvorena brza preticajna traka, a zbog radova na popravci mosta Patkine vode kod Maradika saobraćaj se odvija dvosmeno stranom autoputa koja vodi od Beograda ka Novom Sadu. U naseljenom mestu Vrdnik do 30. novembra saobraćaj će u smeru ka mestu Rivica biti usporene zbog radova. Produženi su radovi i na autoputu između graničnog prelaza Horgoš i petlje Horgoš u smeru ka Subotici, zbog kojih se vozila preusmeravaju iz zaustavne u preticajnu traku. Prema podacima Uprave granične policije na našim graničnim prelazima, zadržavanjima samo na teretnim terminalima u smeru ka Mađarskoj, Hrvatskoj i Bugarskoj, koja su uglavnom duga i višesatna.
Na državni praznik, Dan primirja u Prvom svetskom ratu, koji je u Srbiji neratni dan, većina uslužnih objekata radeći uobičajeno ili dežurati određeno vreme. Tržni centri rade redovno, prodavnici i supermarketi koji su uveli neke izmene već su na svojim izlozima istakli radno vreme. Sve pijace otvorene su po stalnom radnom vremenu, dakle od 6 do 19 časova, dežura i 39 ispostava Pošte Srbije u većim gradovima. Iz gradskog saobraćajnog preduzeća kažu da je prevoz u Beogradu organizovan po nedeljnom redu vožnje. Parking servis neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima, otvorene su sve javne garaže, dok će posebna SMS parkirališta i PAUK služba raditi po starom. Benzinske pumpe na putevima prvog i drugog reda i opštinskim putevima rade čitavog dana.
Nekim drugim očima upravo onako kako ne treba u tebi je Vojvodina zaspala. To izvora nigde obala i ne shvatam šta mi se dešava, nedostaje mi reč koja rešava. U tebi je neka tajna ostala, ko muzika starih majstora. Dodirni me sasvim slučajno, prestani, okreni se i nestani, dodirni me sasvim slučajno, poljubi me filmski nestvarno i najlepše kad je prestani, okreni se i ne.
osjećam nešto čudno u vazduhu. Ceo svet na jednom jastuku. Na postelji od punog meseca nikom se ovde ne spava. Dodirni me sasvim slučajno, poljubi me filmski nestvarno i najlepše kad je prestani, okreni se i nestani. Dodirni me sasvim slučajno, nestvarno i najlepše kad je prestani, okreni se i nestani.
Najlepša kola i pesme naše proslavljene umetnice Radojke Živković na trostrukom CD-u Harmoniko ljubavi u ediciji Zapisano u vremenu. Izdanje PGP RTS.
Imaš priliku da pomeriš granice. Uz MTS Top ponudu dobiješ i popust na tarifu i telefon na rate. Izaberi Alcatel 1S, Vivo Y70, OnePlus Nord C ili Super Combo u paketu. Huawei P40 Lite i MateBook D15. Plus, uz Iris Go aplikaciju gledaj filmove i serije do 6 meseci besplatno na svom telefonu. MTS, tvoj svet.
Digitalno izdanje Garelog Sukaka sa dva nova hita Ej Ružo i Ajmo na Salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko.
Zbog praznika danas nema novina na trafikama, ali postoje internet portali, pa ćemo ovoga jutra predlistati zajedno da vidimo šta sve nam donose mediji, drugi, a ne samo vaš Radio Beograd. Krećemo od našeg sajta rts.rs. Svi smo mogući onkološki pacijenti i zato nema čekanja. Pandemija traje gotovo 2 godine i mnogi pacijenti oboleli od drugih bolesti ostali su u senci protiv borbe, u borbi protiv COVID-a. Obeshrabruje što godišnje u Srbiji od raka oboluje oko 40.000 ljudi, a maligne bolesti odnesu više od 25.000 života. Zato je pokrenuta kampanja nema čekanja. RTS nam donosi i tekst: nestanak boksera iz Konga nije prijavljen. MUP Srbije nije dobio nikakvu prijavu o nestanku niti zahtev za azil od boksera Konga. Nezvanično saznaje RTS, trojica boksera prema tvrdnjama Bokserskog saveza Konga navodno su nestala po završetku svetskog prvenstva koje je održano u Beogradu. Još nisu sasvim jasne okolnosti pod kojima se nisu vratili u Kongo. Demokratska republika Kongo se nalazi u još jednoj ozbiljnoj političkoj krizi, pošto su pobunjenici napali vojnu bazu na istoku države. Listamo sada i sajtove dnevne štampe. Politika nam donosi pozitivni rezultati COVID propusnica, sve više vakcinisanih. Odluka kriznog štaba da COVID propusnice budu obavezno od 20 sati uz postojeće mere već su uticale na povećano interesovanje za vakcinaciju. Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, je naveo da zbog Delta plus soja ne bi trebalo dizati paniku, jer je za sada poznato da je ta varijanta tek nešto zaraznija, ali je poručio da upravo vakcinacijom moramo sprečiti da se pojavljuju novi, opasniji i smrtonosniji mutanti. Novosti na svom sajtu donose tekst pod cenom cena paprena, od avgusta prodato 100 karata za putovanja u svemir. Kompanija za svemirska putovanja Virgin Galactic objavila je da je od avgusta prodala oko 100 karata za putovanja u svemir po ceni od 450.000 dolara, preneli su američki mediji. Blic posle skoro 4 meseca, četvrti talas korone u Srbiji pokazao je prve znake slabljenja. Naime, nakon sada već dalekog 20. jula, juče je po prvi put više pacijenata otpušteno nego primljeno u COVID bolnice širom zemlje. Epidemiolozi to ocenjuju kao efekat COVID propusnica, povećane vakcinacije i prirodnog spuštanja krive. Također tu možete pročitati i tekst, kreće isplata dividendi, novac na računima krajem novembra. Generalni direktor Telekoma Srbije Vladimir Lučić najavio je da će Telekom 29. novembra isplatiti 4,16 milijardi dinara dividende. Novac od dividende građani inače mogu da potignu na šalteru preduzeća Pošta Srbije uz obavezno pokazivanje lične karte. Građani koji nemaju račun za besplatne akcije u pošti, novac od dividende mogu da podignu u svojoj banci.
You. Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Dan primirja u Prvom svetskom ratu u Srbiji i širom sveta biće obeležen nizom državnih manifestacija u znak sećanja na 11. novembar 1918. godine, kada je u francuskom gradu Compiègne u specijalnom vagonu maršala Ferdinanda Foša u 11 sati potpisano primirje u Prvom svetskom ratu. Ono je bilo na snazi sve do zaključivanja konačnog mirovnog sporazuma u Versaju 28. juna 1919. godine. U Srbiji je ovaj dan prvi put zvanično obeležen 2012. godine. Na dan primirja, čuvar srpskog vojničkog groblja Zejtinlik u Solunu, Đorđe Mihajlović, primit će nagradu Majka Srbija za izuzetan doprinos u oblasti odnosa matične države i dijaspore. Nagradu će Mihajloviću u konzulatu u Solunu uručiti ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. Na godišnjicu primirja u Prvom svetskom ratu u Parizu se treću godinu zaredom održava forum o miru. Među šefovima država ili vlada 30 zemalja nalazi se i premijerka Srbije Ana Brnabić. Ona će se danas obratiti učesnicima, a najavljen je i dolazak američke potpredsjednice Kamale Harris. Forum za mir je 2018. godine na stogodišnjicu završetka Prvog svjetskog rata pokrenuo predsjednik Francuske Emmanuel Macron u cilju promovisanja multilateralizma. Epidemijska situacija u zemlji je i dalje nepovoljna, iako se beleži blagi pad broja novoinficiranih. U danu za nama od posljedica COVID-a preminula je 61 osoba. Od skoro 19.000 testiranih, zaraženih je nešto više od 4.600. Tim za praćenje i koordinaciju primjene preventivnih mera u radu škola odlučio je da srednjoškolci u Beogradu, Velikom Gradištu i Nišu od ponedjeljka nastavu pohađaju po kombinovanom modelu. Skoro 30 zemalja prijavljuje skok obolelih od najmanje 10%. Najveći broj zaraženih imaju Rusija, Velika Britanija, Turska i Nemačka. Francuska je uvela obaveznu treću dozu vakcine za starije od 65 godina ukoliko žele da uđu u bilo koji javni objekat. Iz Svjetske zdravstvene organizacije najavljuju da je zbog pojave novih sojeva COVID-19 moguća godišnja modifikacija vakcina. Fudbalska reprezentacija Srbije igraće večeras od 18 časova prijateljski meč protiv Katara na stadionu Rajko Mitić u Beogradu. U devetom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde od 19 časova u dvorani Aleksandar Nikolić dočekuju Asvel. Košarkaši Partizana doživjeli su prvi poraz u sezoni, pošto su izgubili u gostima od Andore sa 61-60 u četvrtom kolu Evrokupa. Filip Krajinović poražen je u drugom kolu teniskog turnira u Stokholmu od Feliksa Oželiasima sa 2-0. Krajinović ovim porazom ne završava sezonu, naime, on je jedan od petorice igrača koji će braniti boje Srbije u Innsbrucku 26. i 27. novembra na mečevima protiv Nemačke i Austrije. Danas će biti pretežno sunčano vreme, vetrovito, posle podne i uveče košava u slabljenju. Temperatura od 9 do 15 stepeni. 7 je časova i 4 minuta. Bile su ovo vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u 8. Vi slušate jutarnji program. Preporučujemo vam da ostanete na istim talasima. Emisija Uhvati dan. Vaš domaćin do 10 časova. Koleginica Nikolina Miljković. Do slušanja. Prijetno.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas s avanturama crva Pere.
Crv, mljak.
Nisam ja mljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
A, kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero.
Ne izlazim dok ne ostaviš te novine i ne opereš ruke.
Opet gnjaviš. Izviri da vidiš nešto.
Šta? Gde je?
Pogledaj ovu sličicu. To je Ramonda, jedan strašno otporan cvet.
I ja sam otporan na tvoje zapitkivanje. Neoprezno griženje, bacanje jabuka naokolo i slično, pa mi slika nije u novinama.
Zašto je ta...
Ramona.
Kako se zvaše? Tako posebna.
Natalina Ramonda je vrsta koja raste samo na području centralnog Balkana, u Srbiji, Makedoniji i Severnoj Grčkoj. Ona je veoma retka pa i ugrožena vrsta. Međutim, ono što je posebno zanimljivo jeste i njena fantastična sposobnost da vaskrsne nakon potpunog sušenja. Naime, kada nastupe nepovoljni sušni uslovi, dolazi do usporavanja fiziološke aktivnosti i sušenja listova, tako da biljka izgleda kao mrtva. Nakon što se povoljni vlažni uslovi ponovo uspostave, biljka se postepeno oporavlja, uspostavlja normalnu fiziološku aktivnost i ozelenjava. Ovakve biljke nazivamo biljke koje vaskrsavaju. Ova vrsta je pronađena i opisana od strane dr. Save Petrovića i Josifa Pančića 1882. godine, a latinski naziv Ramonda Natalije su joj dali u čast kraljice Natalije Obrenović.
Ovde ne piše zašto su joj sliku stavili uz priču o Prvom svetskom ratu.
Natalina Ramonda nalazi se na amblemu koji se nosi pre i tokom dana primirja u Prvom svetskom ratu 11. novembra. Simbolika ove biljke je višestruka. Pre svega, naziv je dobila po kraljici Nataliji Obrenović. Zatim, biljke poznate i kao cvet feniks zbog sposobnosti ozelenjavanja nakon sušenja, što nas podsjeća na vaskrs srpske države iz pepela posle Prvog svetskog rata.
Gde sve živi ta cvećka?
Najveći deo areala na kojem živi Ramonda nalazi se u Makedoniji. Van ove teritorije prisutne i na severu Grčke, obroncima Šara na Kosovu, a jedan mali deo areala je u jugoistočnoj Srbiji.
Eto, Pero, vredelo je izviriti iz jabuke.
Ne kažem, zanimljivo je, ali zamišljam nešto... Ne bi valjalo da i druge biljke mogu tako da se isuše i čekaju bolja vremena. Zamisli smežuranu jabuku i mene u njoj. Strašno.
Autor projekta
Marija Mišić.
Ovoga jutra vodili su vas botaničarka dr. Dragana Matekalo,
Mirjana Mina Ivanović iz Dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Sedam sati i devet minuta. Dobro jutro, ovo je Radio Beograd 1, jutarnji program. Hvatamo dan zajedno do 10 sati. U narednih sat vremena podsjećamo se kako nam je trenutno epidemiološka situacija. Pričamo i o bolestima zavisnosti. Novembar je mesec borbe protiv bolesti zavisnosti, tako da ćemo svakog četvrtka u ovom mesecu pričati o bolestima zavisnosti po regionima u Srbiji. Danas smo u Nišu i saznaćemo od naših sagovornika kako je tamo situacija. Vas pitamo, znate li šta danas obeležavamo? Da li se naše žrtve u Prvom svetskom ratu dovoljno cene? A tu su svakako i vesti iz sporta. Vreme nam još, odnosno novi vremenski podaci nisu stigli, ali možemo da kažemo da na autoputu E75 od petlje Trupale do petlje Preševo zbog pojave magle vidljivost je smanjena na 100 do 150 metara. Savjetuje se maksimalan obraz prije vožnji i mole učesnici u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja zbog pojave magle koja smanjuje vidljivost na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura, kao i na putnim objektima preko reka. Očekujemo još uvek, upravo su stigli, vedro, odnosno oblačno je nad većim delom zemlje, kada je reč o temperaturama. 9 stepeni je na Kopaoniku, to je trenutno najtoplije mesto u našoj zemlji. U Beogradu 5, dakle stepen niže nego u prethodnom satu, u Kragujevcu je takođe 5, u Nišu je 6, u Vranju i Dimitrovgradu kao i u Leskovcu 0 stepeni, u Napaliću i u Somboru je 1, u Sremskoj Mitrovici takođe 1, u Valjevu 3. Danas kažu meteorolozi najviša dnevna do 15 stepeni.
Epidemiolozi poslednjih dana sa blagim optimizmom uočavaju da četvrti talas korone možda popušta. Veće interesovanje i za vakcinaciju, ali stručnjaci upozoravaju da to i dalje nije dovoljno za obuzdavanje epidemije. Detaljnije slušamo od Jelene Perendi Mihajlović. Blagi pad broja zaraženih poslednjih dana epidemiolozi tumače kao prirodni tok epidemije, ali i kao rezultat vakcinacije i pooštrenih mera. Epidemiolog Radmilo Petrović za naš program kaže da će pad novo zaraženih verovatno biti privremen, kao i da dalje tok epidemije zavisi od našeg ponašanja.
Sada ovim produženim raspustom kod školske dece i povećanjem broja vakcinisanih doće do nekog pada, ali neće taj pad biti veliki, jer nas očekuje veliki broj slava, možda u nešto manjem obimu, a to će doprineti daljem širenju virusa ovog delta, a verovatno i delta plus će doći u to vreme.
Srbija je jedna od poslednjih zemalja koja je dala preporuku za vakcinaciju dece od 12 do 15 godina i sada je vakcinisano 8.500 dece. Predsednik Udruženja pedijatara Srbije Georgios Konstantinidis kaže da će on preporučiti vakcinu za decu mlađu od 12 godina kada bude registrovana u našoj zemlji.
Oprez nalaže da se naprave dovoljno velike serije ispitanika da bi sa sigurnošću mogli reći da nema neželjenih posledica. A vakcina je, ne samo u kontekstu preventivne medicine, već savremene medicine, uopšte jedno od najvećih dostignuća. I kada vi imate jednu nuspojavu na 1000, onda je to malo. A kada imate jednu na 100.000, otprilike kako se meri sada ovo što se tiče ovoga, ili na desetine hiljada, onda ćete složiti se to vrlo uspešna procedura.
Rigoroznije mere očekuju nas ukoliko broj inficiranih ne padne ispod 1000. U Ministarstvu zdravlja kažu da će u tom slučaju na sledećoj sednici kriznog štaba tražiti da COVID propusnice važe 24 sata. Đaci u srednjim školama u Beogradu, Velikom Gradištu i Nišu naredne nedelje će nastavu pratiti po kombinovanom modelu. Dan u školi, dan od kuće, odlučio je tim za škole. U ostalim osnovnim i srednjim školama đaci će pohađati nastavu po prvom modelu, odnosno ići će u školu redovno.
Bez sebe daj su mi glupavi i pravi.
Novembar je, kao što smo već rekli, mesec borbe protiv bolesti zavisnosti. Ranije te bolesti su se uglavnom odnosile na zavisnost od alkohola, opijata, duvana, dok smo danas sve češći svedoci zavisnosti od kockanja, klađenja, upotrebe telefona. Kako je situacija u Srbiji sa bolestima zavisnosti pod uticajem COVID-a, naravno, istražujemo po regionalnim centrima. Prošle nedelje govorili smo o situaciji u Beogradu, a danas idemo u Niš. Dr. Vladimir Radivojević, neuropsihijatar u Centru za mentalno zdravlje u Nišu, je specijalizovan za bolesti zavisnosti kod mladih. Sa njim je razgovarala Ružica Zorkić-Radičević.
Kako sve i koliko je COVID uticao na bolesti zavisnosti u Niškom okrugu?
Pa kao na sve nas, tako je ova infekcija i pandemija globalno uticala i na ljude koji boluju od bolesti zavisnosti, kao i na one koji su se, da kažemo, pre ove pandemije ponašali rizično i tokom pandemije su se razboleli. Tako da sve u svemu imamo kako pogoršanje stanja lečenih zavisnika, tako i pojave novih pacijenata u nešto veći broj.
A koje bolesti zavisnosti su inače najčešće u vašem kraju i da li su možda u porastu u odnosu na COVID?
Sve je u nekom porastu u odnosu na COVID. Ono što se najčešće kod nas javlja je svakako alkoholizam i opijatska zavisnost, uz baš povećani priliv ljudi koji imaju problema sa bihevioralnim zavisnostima, patološkom kockom i patološkom kupovinom.
Sa COVID-om ili bez, tek mladi su najčešće žrtve bolesti zavisnosti. Kako prići mladima i kako uopšte uticati na njih da izbjegavaju sredstva koja stvaraju zavisnost? I zapravo kako prepoznati da je neko već prešao tu granicu?
Jako teško. Sama porodica obično ili prerano reaguje ako je tolerancija roditelja recimo na upotrebu alkohola ili na odsustvo mladog člana od kuće u dužem vremenskom periodu, pa onda se, da kažem, podiže drama i uzbuna za neke stvari koje možda to ne zaslužuju. I porodice koje su tolerantne, kod kojih se toleriše upotreba, ne znam, cigareta, alkohola, kao i odsustvo od kuće u dužem vremenskom periodu, pa se te porodice javljaju kasno. Tako da je retkost, zaista retkost, da to sve bude uvremenjeno. Problem je sada što škole ne rade onako kako su radile i je dostupnost, da kažem, školskih psihologa, pedagoga sad u većoj meri moguća, prvo zato što deca ne idu stalno u školu, drugo zato što se dele na pola odeljenja, pa je danas jedan način, sutra drugi. Jako teško se u svemu tome čovjek snalazi i tu se i bolesti zavisnosti onako otvorenim je širom vrata, jer niko više ne zna ko kad ide i gde ide i koje su im obaveze.
A da li postoje neki simptomi, neki pokazatelji koji mogu roditeljima da ukažu da postoji problem osim tih dugih izostajanja iz kuće i eventualno?
Obično je to prvi signal. Postala simptomatologija je, hajde da kažemo, neće se dete pijano vratiti kući, ali ako ima mogućnost da odsustvuje, on će da prespava kod druga i tako dalje. Znači, taj manjak kućne kontrole je svakako otvorena vrata i za takva ponašanja. Tako da je zaista teško prepoznati ako dete ne dođe ući u trenucima intoksikacije, recimo. Kod mladih ljudi se zavisnost, da kažem, ne razvija preko noći, znači potreban je neki kontinuitet upotrebe bilo koje supstance da bi se razvili simptomi, ali koje bi mogli biti prihvatljivo primećeni od strane porodica. To je pre svega izmena u raspoloženju, bezrazložna agresivnost ili bezrazložna tunjavost, napuštanje obaveza dosadašnjih i tako.
A kome i kako mogu građani Niša i okoline da se obrate za pomoć ako sumnjaju da njihova deca imaju nekih tih loših navika?
Pa znači, u Nišu je to, da kažemo, relativno dobro organizovano. Sve škole imaju stručna lica kojima se to može prijaviti i koje ponekad i same potežu problem i pozivaju roditelje kroz te razne mere, bilo odsustvo od škole i tako dalje. Pa tu može da se, jel, to je neka prva stepenica, školski psiholog, psiholog, pedagog, koji je, da kažemo, to je jedna mreža koja je uvezana i sa našom službom za dečiju neuropsihijatriju, odnosno dečiju psihijatriju, i postoji u domu zdravlja, znači izabrani pedijatar, koji bi takođe trebao da bude upoznat sa situacijom i zdravstvenim stanjem sve dece školske, znači svako odeljenje praktično ima punktu u domu zdravlja kod pedijatra, a onda pedijatar opet ima kontakt ka našoj toj službi za dečije psihijatrijske poremećaje. I to je neki prvi punkt, pričamo za maloletnike. Za one koji su punoletni, stvar je mnogo komplikovanija. Tu porodice jako teško mogu da se izbore, tu nema praktično nikakve pomoći, bar koliko sam ja upoznat. Takođe postoji izabrani lekar i tako dalje, ali to su već osobe koje ne moraju da idu kod lekara ni sa sistematski, ni za opravdanje, za školu, tako dalje. Studentska populacija ima studentsku polikliniku preko koje bi možda ponekad moglo da se prepozna, detektuje takva problematika, što je retkost. I ostalo je od prilike taj neki vakum od 5-6, nekad i 10 godina rizičnog ponašanja, gde se ti mladi ljudi ili izvuku iz te problematike, promenivši način života, našavši posao, neki svoj smisao življenja, ili se nažalost razbole i onda dolaze kod nas na kliniku, odnosno u centar za mentalno zdravlje, na neki od programa za lečenje zavisnosti. Ali taj je jedan veliki jaz gde toj rizičnoj deci niti porodici ima kome da se obrati, niti ta deca suštinski mogu da se obrati, jer nisu zavisnici, ne pripadaju, da kažemo, lečenju i nisu za lečenje, ali jesu za neku vrstu savjetovanja, podrške i tada i tu postoji ta rupa.
Nadam se da će i to kroz vreme biti ispravljeno. Hvala vam najlepše što ste govorili za jutarnji program prvog programa Radio Beograda.
Hvala vam, prijetno.
Prijetno. Bio je ovo dr. Vladimir Radivojević, psihijatar iz Niškog centra za zaštitu mentalnog zdravlja.
Shining so me like the moon. Eko.
Hej, znaš da je u Telenoru crni petak svaki dan u novembru. Znači, ako me tamo i recikliraš, možeš da dobiješ popust čak do 12.000 dinara na odabrane telefone. A ja odoh u novi život, kao i 150.000 već recikliranih uređaja. Vidimo se. Telenor. Zamisli sve.
Čarobna priča o nesvakidašnjoj princezi, neobičnim prijateljstvima i potrazi za ljubavlju. Sinhronizovana animacija o slatkici i zveri, koja će oduševiti vaše mališane. Moje slatko čudovište. U bioskopima od 11. novembra. Distribucija Megacom Film.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombang Dvorana, 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombang Dvorane i Ticket Servisa.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaji.
Eko.
Sportski spomenar.
Prva stipendija u klubu, pazite, klubu u to vreme nije imao novaca, bila je da kupim tablu slanine i čokoladu od pola kilo.
Gost, biciklista Nikola Živković. Nedelja, 14. novembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Audicija za prijem novih članova dečije dramske grupe Radio Beograda.
Pozivamo sve male i mlade kreativce
od 7 do 18 godina
da pošalju video u trajanju do 5 minuta
gde će se kreativno predstaviti.
Izvesti monolog, recitaciju i imitaciju.
Na mail audicijadramskegrupa@gmail.com.
Do 15. novembra.
Dodatne instrukcije o načinu slanja pronađite na Facebook stranici
Dečja dramska grupa Radio Beograda.
Pridružite nam se!
Pitanje jutra.
Ovoga jutra pitamo vas, znate li šta danas obeležavamo i da li se naše žrtve u Prvom svetskom ratu dovoljno cene? Naši brojevi telefona koji su otvoreni od ovog trenutka za vas su 011-655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373. Dakle, ovaj praznik obeležavamo od 2012. godine. Neko je već na vezi. Dobro jutro.
Dobro vam jutro, Nikić.
Izvolite, odakle nam se javljate?
Javljam vam se iz Surdulice, poznam ti mi trivice.
Izvinite, nisam čula, odakle se javljate?
Iz Surdulice.
Iz Surdulice, aha, da, izvinite, nisam nešto dobro čula. Kako je u Surdulici?
Da vam kažem, malo hladnjikovo, ali prijetno.
Dobro, jel znate vi što danas obeležavamo?
Pa kako da ne znam. Hvala Bogu, Bogu hvala, znači da je ova država najzad počela to da obeležava taj dan. Jer vidite, Prvi svjetski rat je bio zabranjena tema u vreme komunizma i Josipa Broza. Njemu nije odgovaralo da se zna da je on bio učestvovao u Prvom svjetskom ratu. I o tome se nije smelo ni pričati, ni učiti u školi. Ali eto, došlo je vreme da to propadamo, nego je strašno što malo ljudi zna o tome.
Da, pa zato smo i pitali da li znamo što obeležavamo danas.
Znate, 62% muškog stanovništva sposobnog za rat je Srbija izgubila. To su tragedije. Ali se o tome, znate, nije pričalo, evo šta sad, pa ćemo, moramo da se borimo, pa da se to obeleži na neki način.
Da.
Nego neki, samo kratko još nešto hteo dajte molim vas ovo što politički službenici upravljaju na registrovanim automobilima, kako da tu temu dovedemo, mnogo je bitno.
Da, ja znam, a zašto vas ta tema toliko žulja? Rekla sam onda imamo problem da nađemo sagovornike, ali ne možete, čekajte samo sekund. Da. Dakle, ja sam već i rekla da imamo problem da nađemo sagovornike koji bi govorili o tome. Zaista, mislim da nije na nivou Radio Beograda da mi sada sedemo i sada pričamo tako, jel te rekla, kazala, trebalo bi...
Mi smo sagovornici, mi znači koji vidimo šta se dešava. Ljudi koji su zaduženi da poštuju zakon, oni ga prvi ne poštuju. To moramo da rešimo. Nose uniforme i voze na registrovane automobile i ostavljaju i kontrolišu druge, pa to je nenormalno.
Da, dobro. Hvala što ste se javili. Pozdrav za Surdulicu. Imamo još nekoga. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, u programu ste.
Zovem se Zemuna.
O, dobro jutro za Zemun. Jeste li se vi malo naspavali, odmorili ovog jutra?
Kako da ne.
Sjajno, nema novina danas, ali nema veze. Tu je Radio Beograd da vas informiše o svim najvažnijim.
Radio Beograd je bolje od svih novina.
Sjajno, baš vam hvala. Dakle, jutros imamo mali čas istorije u pitanju jutra. Vi znate što danas obeležavamo i nešto o tom kako događaju?
Ja znam da je danas ovaj dan primirja u Prvom svjetskom ratu koji je veoma bitan za nas, posebno na ovim prostorima. Jer je mnogo naših pradedova i dedova radalo u tome ratu.
Da, evo sad smo čuli podatak 60% vojno sposobnog muškog stanovništva je nastradalo. Jel vi mislite da se naše te žrtve u Prvom svjetskom ratu dovoljno cene? Ili smo tek počeli eto sada da ih cenimo?
Zavisi od dela, zavisi od nekih ljudi i od dela zemlje gdje se to najviše osjetilo. Recimo, ja imam lepo iskustva sa rodnom kućom Živojina Mišića i Mionicom, koja svake godine 8 dana Mišićeve dane obeležava na razne načine. I gotovo svake godine već 25 ili 6 godina oni to obeležavaju. Mi, nažalost, ranije nismo imali prilike da učimo u školama puno o tome ratu iz raznih razloga. Sad je to potpuno nebitno. Bitno je da je to krenulo i da naša deca, naši unuci će, nadam se, znati više da cene taj deo naše istorije koja je...
Jel verujete da će mladi znati za, na primjer, 10 godina kada budemo obeležavali 113 godina od kraja Prvog svjetskog rata, da će nešto znati?
Moji unuci će znati 100%. To se zavisi od nas. Meni je žao što je taj rat pamtim, je što ne pamtim ja, nego što, nažalost, moj otac je tada izgubio svoga oca i nikada nije našao, ne znam se uopšte gdje je stradao u tome ratu, a ja kao nisam nikada vidio svoga dedu, ni baku, ni od jedne, ni od druge majke, tako da je, to je...
Da, to je onako baš tužno.
To je,
da.
Pa, to je tako, nažalost, ako to ne pričamo našim unucima, našoj deci, neće ništa biti, treba da znaju za to. Mi smo imali tada fantastične vojvode, kao što je vojvoda Živojin Mišić, zatim Vojović, Petar, pa ima ih još 3-4 vojvode, što je vrlo bitno, koji su dobili bitke koje su praktički bile nezamislive u odnosu na tadašnje Austro-Ugarsku, koja je po svaku cenu htjela da pregazi Srbiju i da
Srbiju, ali onda su rekli kako ih je šačica Srba sprečila. Hvala vam najljepše i razbila im rat. Hvala vam najljepše što ste se javili. Još neko je sa nama ovoga jutra. Dobro jutro. Izvolite, odakle nam se javljate?
Iz Beograda.
Šta vi znate o današnjem danu?
Znam svašta, ali iskreno, sagovornik pre mene je dosta toga ispričao i potpuno se slažem sa čovjekom. Drago mi je da ovu temu ste pomenuli ovog jutra i da je sreće, trebalo bi mnogo češće pričati o svemu tome, o istoriji Srba.
Mm-hmm.
To nije samo Prvi svjetski rat, jer mnogo je naš narod propatio u tom Prvom svjetskom ratu, izgubio stanovništvo. Gospodin Jan je rekao 60%, ja mislim da čak 80% muškog stanovništva izginulo u tom ratu, a svi naši veliki prijatelji, počeo od Francuza, pa svih ostalih Engleza, oni su svi bili na konjima i gledali, a naš narod je ginuo i probio frontove i osvajao teritorije.
Da.
Tako da,
i kaže, te granice na kojima se srpska vojska zatekla, jeli, na dan primirja, da su to u stvari granice država postjugoslovenskih, odnosno one velike Jugoslavije, pa sad dalje.
Tako je, tako je. Mi, na primjer, Italija ne bi imala more danas da nije bilo srpske vojske, na primjer. Uh-huh.
I kako nas sada gledaju? Eto, mi, evo, kroz ovaj mali čas istorije smo shvatili i još jednom ponovili koliko je bila naša značajna uloga u Prvom svjetskom ratu. Kako nas sada tretiraju? Da li te naše žrtve su dovoljno vrednovane?
Znate šta, imate mnogo tragičnih stvari u našoj istoriji i nikada nije dovoljno da mi shvatimo ko smo, jer ja, evo, sve što sam stari, shvatam da jednostavno se nameće da Evropa je kao superiornija, mi nismo dovoljno dobri i oni su uvijek bolji i sve te naše žrtve ništa njima ne znače, jer današnji trend Evrope i uopšte celog sveta jeste da ne postoje te nacije srpska vojska, ne znam, engleska, francuska, šta god, nego jednostavno evropska nacija, a to je za nas pogubno i mi to ne smemo da prihvatimo po bilo koju cenu. Žalosno je, mislim, evo još jedan kratki podatak, da na primjer neki hrvatski istoričari koji su, mislim, smešno pominjati šta su i tako dalje, oni mora da nas opominju kroz naše medije da mi ne smemo da se odrećemo naše istorije. To je, znate, ko je to šamar za sve te naše žrtve? Mi treba samo, evo, jedan predlog, da neka nacionalna televizija, bilo koja, neću da imenujem bilo šta, da odvoji bar par sati dnevno da emituje istorijske činjenice srpske vojske ili srpskog naroda uopšte, ne mora da bude rat. Može da bude i naučnik, imamo mi i Nikolu Teslu, imamo Milutina Milankovića, imamo tako mnogo velike stručnjake i naučnike koji su doprineli cijelom svetu, ne samo srpskom narodu.
Da.
A srpski narod od toga ima najmanje. Zamislite da je Tesla, na primjer, zamislite da smo pametni bili kao što su pojedine nacije bile, pa da smo patentirali Teslu i da živimo samo od patenata, od autorskih prava na te patente, mi ne bi morali ništa drugo da radimo u životu. Naprimer,
ali nismo, i Tesla je samo jednom boravio u Beogradu, zato, i verujem zato, da je mnogima, sad onima iz tog vremena nije žao, ali nama sada jeste, posle te tolike distance.
Ljudi, ja ne bih krivio te ljude. Ti ljudi nisu možda bili svjesni tog trenutka, evo mi kao perspektivni mladi ili kao ljudi koji su svjesni svojih nekih poteza u istoriji i važnosti, treba da stanemo na tome na put i da kažemo dobro, ajmo da uradimo nešto za nas. Stalno radimo za neku Europu, za, ne znam, neku šagarepu tamo na kraju kanapa, ali ne smemo to dozvoliti. Ja mom detetu od 5 godina uvijek pričam šta je budućnost, ali šta je istorija naša i da ne postoje neke podele koje su trenutno aktualne.
Mm-hmm.
Nažalost, trebamo da se ponosimo našom istorijom i da mnogo toga učimo iz naših knjiga. Išao sam u jednu knjižaru i pitao da li imaju knjigu Svetislava Bilbije, čovjek koji piše srpsku istoriju, mislim koji je pisao. Ljudi koji prodaju knjige, koji se bave tom branšom, su nagledali kao da sam ja pao s Marsa. To dovoljno pokazuje koliko smo mi plitki i neupućeni u svoje, prvo u svoje. Znači, ne smemo da zaboravimo, evo ja danas s ponosom nosim amblem, onaj badge Natalije Ramonde.
Da, pričat ćemo malo kasnije o tome,
endemska,
da.
Tako je, eto, endemska vrsta, i to da je sreće da svi koji su osjećaju pripadnost prema ovom narodu, treba da nosi ispoštovanje.
Hvala vam najljepše što ste se javili ovoga jutra. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro, izvolite, u programu ste.
Halo.
Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Ja zovem iz Beograda, mada sam dugo živio u Sarajevu, ali ja bih malo samo napravio
digresiju.
Jedan pomak, pazite nešto. Dok nije došao predsjednik Vučić, mi nismo smjeli da slavimo dan oslobođenja Beograda. Uh-huh. Jer su postojale snage u Srbiji koji su rekli da je druga vrsta okupatora zamijenila prvu vrstu okupatora. Znači, mi ne slavimo žrtve iz drugog svjetskog rata i recimo dan oslobođenja Beograda. Kad je došao Vučić, posle 10-15 godina počeli smo to da slavimo s ponosom, recimo koji se oslobodio 6 mjeseci prije Sarajeva, 8 mjeseci prije Zagreba i tako dalje. Što se tiče prvog svjetskog rata, moj deda je bio Solunac. On je tek za vrijeme komunista, znači kad je Josip Broz Tito odjednačio borce iz prvog svjetskog rata i borce iz drugog svjetskog rata, onda je on sa papirima dobio penziju. Pa recimo, koliko se cijenio prvi svjetski rat za vrijeme komunizma, Marš na Drini, čuveni naš film, on je snimljen 67. A recimo, bitka na Sutjeski je snimljena 71. 72. 70. I bitka na Neretvi 71. 72. Ima jedna još druga stvar. Mi recimo ne slavimo Dan Republike. Mi smo jedina republika u svijetu koja ne slavi Dan Republike.
Kada bi to bilo?
Molim?
Kada bi to bilo u slučaju Srbije?
Ja da pitam, znate li vi koji je Dan Republike Srbije? Recimo, Republika Srpska je 9. januar. Jer, pazite, jedan
dan mi slavimo Sretenje kao dan državnosti.
Dan državnost može, država može biti monarhija, može biti diktatura, može biti demokratski sistem. Ali mi smo republika. Francuska slavi svoju republiku, Hrvatska svoju Dan Republike, samo Srbija ne slavi Dan Republike. Evo ja nagradno pitanje slušalcu, da koji je Dan Republike? 1. juni, 10. avgust, 7. Niko ne zna i ne slavimo Dan Republike. Zašto? Zato što su jake monarhičke snage koje pobijaju Republiku. Ima još jedna stvar.
Verujem, izvinite, verujem da sad kad ste postavili pitanje kada je Dan Republike, da smo se svi setili sa nostalgijom 23.
Ja ne znam koji je Dan Republike.
Ne znam ni ja, da budem iskreno, ne znam. Evo baš i da potražim kad završim ovaj razgovor.
Ali moram vas nešto da vas isto kažem. Ne slavimo recimo bitku na Sutjesci. A to vam moram reći, pošto znam lično, recimo na bitki na Sutjesci bilo je 22.000 boraca. Od toga je bilo 12.000 Srba, 3.000 Crnogoraca, ja Crnogorce smatram isto Srbima, to je 15.000 Srba je bilo na bitci na Sutjesci. Bošnjaka je bilo svega 800. Ali svake godine Bakir Izetbegović šalje svoju delegaciju na Sutjesku, a Dodik ni jednom. I on svu pobjedu te bitke na Sutjesci koju su Srbi izvojevali prisvaja za sebe. Dodik, koji eto pravo je, krajnji je desničar, on zbog zato što su tu partizani, računa se levičarima da nisu svi partizani bili komunisti. Znači, on to ne slavi. Znači,
imamo još dosta da učimo o našoj istoriji.
Da učimo svaka čast za današnji praznik, ali mi ne moramo da se stidimo ni drugog svjetskog rata. Eto, možda sam malo uzeo vama vremena.
Meni niste. Ja sam ovdje do 10 sati. Hvala vama što ste se javili i hvala svima koji su znali što danas obeležavamo i podelili neka svoja lična iskustva ili porodična iskustva, nisu mogli lična, ali porodična svakako. Novo pitanje jutra, sutra od 7:30. Đorđe Balašević je sada na redu, slušamo Prvu ljubav.
Tad još nisam ništa znao, još nisam verovao da na svetu tuge ima. Jedino mi važno bilo da postanem levo krilo ili centar for školskog tima. Tad sam iznenada sreo najtoplijeg leta deo, to su njene oči bile. Imala je kose plave i u njima na vrh glave belomašnicu od svile. Prva je ljubav došla tiho nezvana sama, za sva vremena skrila se tu negde duboko u nama. Kad je prošlo đačko vreme, padeži teoreme i stripovi ispod klupe, nije više bila klinka, počela je da se šminka i da želi stvari skupe. Tako mi je svakog dana bivala sve više strana, slutio sam šta nas čeka. Pa sam prestao da brinem, kako da je zvezde skinem, postala mi je daleka. Prva je ljubav došla tiho nezvana sama, za sva vremena skriva se tu negde, duboko u nama. Danas je na sedmom nebu, kažu mi da čeka bebu, našla je sigurno sreću dom. Ima muža inženjera, pred kojim je karijera i mesto u društvu visokom. Ja još kradem dane Bogu, ja još umem, ja još mogu, da sam sebi stvorim neki mir. Još sam sretan što postojim, pišem pesme, zvezde brojim, još sam mora isti vetropin. Prva je ljubav došla tiho nezvana sama, za sva vremena skriva se tu negde, duboko u nama. Još sam sretan što postojim, pišem pesme, zvezde brojim, još sam onaj isti vetropir. Ja još kradem dane Bogu, ja još umem, ja još mogu, da sam sebi stvorim neki mir. Još sam sretan što postojim, pišem pesme, zvezde brojim, još sam onaj isti vetropir.
Vreme je za sport. Filip Krajinović eliminisan je u drugom kolu ATP turnira u Stokholmu, pošto je izgubio od Kanađanina Feliksa Ože Alijasima sa 2-0. Ostale informacijama iz sveta sporta, Miloš Panić.
Seniorska fudbalska reprezentacija Srbije igraće večeras u 18 časova prijateljski meč protiv Katara na stadionu Rajko Mitić u Beogradu. U nedelju 14. novembra Srbija će gostovati Portugalu u odlučujućoj utakmici za prvo mesto u grupi A i direktan plasman na svetsko prvenstvo naredne godine. Fudbaleri Srbije do 19 godina starosti savladali su Severnu Makedoniju sa 2-1 na gostovanju u prvom kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Dvostruki strelac za naš nacionalni tim bio je Ognjen Ajdar u 56. i 65. minutu, dok je Feta postigao utešni pogodak za domaćina u 78. minutu susreta. Srbija sada deli prvo mesto sa Francuskom posle prvog kola, dok su bez bodova u našoj grupi 7 Severna Makedonija i Albanija. Košarkaši Partizana poraženi su od Andore na gostovanju posle neizvesne završnice sa 61-60 u četvrtom kolu Evrokupa. Najefikasniji u redovima srpskog kluba bio je sinoć Kevin Panter sa 13 poena. Partizan je tako zabeležio prvi poraz u takmičenju i sa sinoćim rivalom deli drugo mesto u grupi A. Košarkaši Crvene zvezde igraće večeras u 19 časova protiv francuskog Liona u devetom kolu Evrolige. Vaterpolisti Crvene zvezde poraženi su u drugom kolu Lige šampiona od mađarskog OŠC-a sa 11-8 u Beogradu. Crveno-beli sada imaju jednu pobedu i jedan poraz i nalaze se na četvrtom mestu grupe B.
Srećna kao malo dete, uvek bila sam. Ljubav me je vodila u bolji svet. Neki dani znaju da me vrate, da me podsete na sve. Grlim svoje snove jako, verujem u njih. Ljubav bit će odgovor na sve. Vratit ćeš se jednom, ne odustaj. Sebi nadu daruje. Kad kažem ljubav,
8 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Obeležavamo Dan primirja u Prvom svetskom ratu u znak sećanja na 11. novembar 1918. godine, kada je u francuskom gradu Compiègne u specijalnom vagonu maršala Ferdinanda Foša u 11 časova potpisano primirje u Prvom svetskom ratu. Bilo je na snazi sve do zaključivanja konačnog mirovnog sporazuma u Versaju 28. juna 1919. godine. U Beogradu će dan primirja biti obeležen polaganjem venaca na spomen kosturnicu branilaca Beograda u Prvom svetskom ratu na Novom groblju. Osim toga, ceremonije će biti održane i na francuskom vojnom groblju kod spomen kosturnice ruskih vojnika stradalih u Prvom svetskom ratu i na groblju Commonwealtha. Na dan primirja, nagradu Majka Srbija za izuzetan doprinos u oblasti odnosa matične države i dijaspore primit će čuvar srpskog vojničkog groblja iz Prvog svetskog rata Zejtilnik i Soluna, Đorđe Mihajlović.
Od 21.000 ima 8.000 Srba. A vidite, mi imamo centralno mesto ovde, imamo najlepši spomenik. Neznani tuđince kad slučajno mineš pored ovaj svetko zajedničkog groba. Znaju ovde su našli večno utočište najveći junaci i danas dekatoba.
Nagradu će Mihajloviću u konzulatu u Solunu uručiti ministar spodnjih poslova Nikola Selaković. Na godišnicu primirja u Prvom svetskom ratu u Parizu se treću godinu zaredom održava forum o miru. Među šefovima država ili vlada 30 zemalja nalazi se i premijerka Srbije Ana Brnabić. Ona će se danas obratiti učesnicima, a najavljen je i dolazak američke potpredsednice Kamale Harris. Forum za mir je 2018. godine, na stogodišnjicu završetka Prvog svetskog rata, pokrenuo predsednik Francuske Emmanuel Macron u cilju promovisanja multilateralizma. U našoj zemlji je preminuo još 61 oboleli od COVID-a. Od 18.800 testiranih, pozitivno je 4.606. U bolnicama se leči oko 6.600 pacijenata, a uz pomoć respiratora diše 277 ljudi. Iako se beleži blagi pad broja novoinficiranih, epidemijska situacija u zemlji i dalje je nepovoljna. Broj onih koji se odlučuju da prime jednu od pet dostupnih vakcina postepeno se povećava. Skoro 30 zemalja prijavljuje skok obolelih od najmanje 10%. Najveći broj zaraženih imaju Rusija, Velika Britanija, Turska i Nemačka. Francuska je uvela obaveznu treću dozu vakcine za starije od 65 godina ukoliko žele da uđu u bilo koji javni objekat. Iz Svetske zdravstvene organizacije najavljuju da je zbog pojave novih sojeva COVID-19 moguća godišnja modifikacija vakcina. Fudbalska reprezentacija Srbije igraće večeras od 18 časova prijateljski meč protiv Katara na stadionu Rajko Mitić u Beogradu. U devetom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde od 19 časova u dvorani Aleksandar Nikolić dočekuju Asvel. Košarkaši Partizana doživjeli su prvi poraz u sezoni pošto su izgubili u gostima od Andore sa 61-60 u četvrtom kolu Evrokupa. Današnji dan biće pretežno sunčan, ali vetrovit, posle podne i uveče košava u slabljenju, temperatura od 9 do 15 stepeni. I za kraj jedna zanimljivost iz sveta, kompanija za svemirska putovanja Virgin Galactic objavila je da je od avgusta prodala oko 100 karata za putovanja u svemir po ceni od 450.000 dolara, preneli su američki mediji. Prethodno je ta firma sveukupno prodala oko 600 rezervacija, po ceni od 200 do 250.000 dolara. Nova cena dobro je prihvaćena, navodi se u saopštenju firme koja podsjeća da joj je cilj da proda 1000 karata pre pokretanja prvog komercijalnog leta, koji je najavljen za narednu godinu. 8 i 5 bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Preporučujemo vam da ostanete uz naš jutarnji program, emisiju Uhvati dan, a naredni pregled najvažnijih informacija je tačno u 9.
Srpski na srpskom.
Kada bismo snimili uličnu anketu s pitanjem kako se zove država čiji je glavni grad Beč, najverovatniji i tačan odgovor bio bi Austrija. I to tačan kako činjenično, tako i prozodijski. Običan svet bi kazao tačan je i akcenat koji bi upotrebili naši sugrađani. Uostalom, taj akcenat skoro svi koristimo u svakodnevnom govoru. I kad se na radio ili televiziji čuje Austrija, slušaoci i gledaoci negoduju. Kako u srpskom jeziku nema potrebe za obeležavanjem akcenata u pisanju, o naglasku neke reči obaveštavamo se iz jednojezičkog rečnika Matice Srpske pod uslovom da u njemu ima tražene odrednice, jer specijalizovani rečnik toponima nemamo. Vlastita imenica Austrija postoji kao odrednica u novom jednotomnom matičinom rečniku. Postojala je i u starijem šestotomnom izdanju, i to kao dublet Austrija i Austrija. Dakle, oba oblika su pravilna, a koji će se od njih čuti u medijima zavisi od lektorskih uputstava, ali i od navika samog govornika. Najčešći savjet je da prilikom izgovora dubleta novinari i spikeri odaberu onaj oblik koji koriste u svakodnevnom govoru, ali onda i da ga dosledno upotrebljavaju u okviru određene govorne celine.
Srpski na srpskom.
Ne verujem da neko privatno kaže Austrija ili austrijski, ali verujem da ima onih koji neuobičajenim akcentima baš vole da skrenu pažnju na sebe. Samo što onda svi čuju samo taj akcenat, a manje se obraća pažnje na sadržaj informacije koja se saopštava. Valjda je od tih ortoepija i prozodija važnije da znamo o čemu se radi, kad i onako razumemo o kojoj je državi reč.
Važno je tačno preneti informaciju u duhu standardnog književnog jezika koji podrazumeva i tačnu akcentuaciju. Srpski ne pripada grupi isključivo tonskih jezika u kojima su razlike u akcentu presudne za razumevanje reči, a nema ni mnogo homonima, to jest reči istog oblika, a različitog značenja koje van konteksta bez pomoći akcenata ne razumemo. Ipak to ne znači da prema akcenatskoj normi van razgovornog jezika treba da se ponašamo sasvim komotno.
Srpski na srpskom.
Drugi akcenat koji nervira naše slušaoce je Australija. Da li je to dublet?
Nije dublet. Oblik Australija naveden je u matičinom rečniku sa kratkouzlaznim akcentom na drugom slogu i dužinom na sljedećem, tamo gdje se u razgovornom jeziku obično čuje dugosilazni akcenat, što je van akcenatske norme, pošto silazni akcenti mogu da stoje samo na prvom slogu u reči.
Znam da su mnogi za ovo pravilo čuli, ali da ga pogrešno primenjuju, tako što misle da gotovo uvek treba da bude naglašen prvi slog u reči. Čak se na društvenim mrežama vode čitave debate o toj temi.
To nije tačno. U samom rečniku Matice Srpske ima više nedoslednosti koje se tiču mesta silaznog akcenta u rečima i njihova primjena u javnom govoru je različita, ali o tome ćemo u nekoj drugoj emisiji. Emisiju Srpski na srpskom napisala i uredila Mirjana Blažić. Glumila Jadranka Selec. Organizator je bila Milena Borčanin, majstor fona Igor Dragićević.
Dobro jutro, ovo je Radio Beograd 1, hvatamo dan, do 10 sati smo sa vama. A u narednih sat vremena podsjećamo se naravno na današnji dan, primirje u Prvom svjetskom ratu.
čućemo jednu kratku ilustraciju, sećanje istoričarke Radmile Savić na ove dane. U ovom satu govorit ćemo i više o cvetu Natalija Ramonda, a posjetit ćemo i Zlatibor putem telefona da vidimo da li tamo ima još slobodnih mesta, pošto će ovaj neradni praznik mnogi spojiti sa sutrašnjim petkom, pa onda dođe i vikend, 4 dana malo da se predahne, nije baš malo. Proverit ćemo da li ima još slobodnih mesta ukoliko se odlučite u posljednjem trenutku da krenete put te planine. Stigle su nam i nove temperature, oblačno u većem delu zemlje, u stvari gotovo u celoj zemlji. 10 stepeni je na Koponiku i to je najtoplije mesto u ovom trenutku u našoj zemlji, a najhladniji je Crni Vrh, tamo je minus 2. Između su se smestili ostali gradovi, Dimitrovgrad 2, Niš 7, Kruševac 7, Kraljevo 6, Negotin 3, Kragujevac 6, Beograd 5, i u 5 je i u Novom Sadu, u Somboru i na Paliću 2 stepena. Kažu meteorolozi, danas će biti više sunca nego juče i prekjuče i prethodnih dana kada smo imali utisak da nije svanulo zbog one kiše i vetra. Biće i vetrovito, Košava će nam se stišati popodne, bar ovima koji su u košavskom delu, a temperatura do nekih 15 stepeni. Dakle, sada slušamo Divno Ljubojević od Kad tebe volim, a onda ćemo lagano da krenemo i u ovaj treći sat. Dobro jutro, dobrodošli.
Sad nemoj ništa da mi govoriš, prepoznaću što god da pomisliš. Večeras samo nemoj da mene voli. Preboleću što god da učiniš, učinit ću ti sve što poželiš. Večeras samo nemoj da me ostaviš. Od koga si se ti to sakrila? Da li šta može
Danas, dakle, obeležavamo Dan primirja u Prvom svjetskom ratu kao državni praznik, i to neradno. Primirje je potpisano u šumi kod francuskog grada Compiègne u specijalnom vagonu maršala Ferdinanda Foša i bilo je na snazi sve do zaključivanja konačnog mirovnog sporazuma u Versaju 28. juna 1919. godine. Dane primirja se obeležava u isto vrijeme u svim glavnim gradovima država pobednica. Posle potpisivanja primirja u 11 sati zvanično su prestala ratna dejstva. To je označilo i kraj surovog velikog rata. Nešto ranije, 3. novembra, kapitulirala je Austro-Ugarska, pre toga njeni saveznici Bugarska i Osmansko carstvo. A mi sada slušamo osjećanje istoričarke Radmile Savić na ove dane.
To je bilo vrlo uzbudljivo i sećam se tačno mnogih detalja. Daću vam samo neke značajne tačke. Jedne noći, a zbog policijskog časa nismo imali da imamo svetla, baka je uvek u jednoj čašici imala ko neko kandilo. I čuli smo da truckaju strašno nešto i pogvirili smo ustale. Baka, ustala sam i ja i brat, i videli smo topovi i kare kako našom ulicom odlaze negde dalje ka Crvenom krstu, ka Srbiji dalje. Onda smo posumnjali da oni idu, da su naši, čuli su već da naši dolaze, ali smo mislili da su oni bestroga daleko, da možda treba mjeseci da oni stignu. Međutim, sljedeće noći opet je bilo strašno truckanje. I čuje se tek po antremi onog trotoara kopita, oštro udaranje, potkovica od konja. To su ovi stražari, husari koji vode red. Bili i opet smo mi kroz čipkanu zavesu gvirili u mrak i videli da se ti isti, kao da su se ti isti vraćali. Bili smo neizmjerno uzbuđeni. Posumnjali smo da stvarno su počeli da beže. I čak smo pevušili i ja i brati sve. Švabo, šta ti bite, Srbiju napusti. Međutim, ipak nismo bili sigurni, ali to uzbuđenje nas je držalo stalno. A mi, deca, moja mafija, mi smo se rešili, mi smo bili sigurni, ama oni beže, brata, eto. I smo vidjeli, svi su susedi, i ide jedni kod drugih prelaze, pa nekako čudno izgledaju. Suviše učestalo prelaženje kod jednih, kod drugih, od kuće do kuće, po dvorištima se tumarilo, a tamo, a tamo. Jedno veliko uzbuđenje uopšte zavladalo. I ja se rešim i da napravimo zastavice, da idemo, znači da su naši blizu, da napravimo zastave da dočekamo naše. Ovako mi dala jedan čaršav beli, pa onda je jednu moju kecelju plavu koju sam ja imala, to su bile čitava haljina kecelja, i bila jedna crvena marama u kući se našli, ili čaršav, ne sjećam se. Ja sam to iscepala, napravila jedan barjačić za kuću, nismo imali veće.
Dakle, ovako nam je svojevremeno ispričala istoričarka Radmila Savić svoje sećanje na dane primirja i kraj Prvog svjetskog rata. U do tada najstrašnijem sukobu koji je svet video, prema podacima konferencije mira u Parizu 1919. Srbija je izgubila 1.247.435 ljudi, odnosno skoro trećinu celokupnog stanovništva. Dan primirja u Prvom svjetskom ratu se kao državni praznik u Srbiji proslavlja od 2012. Svečano i na najvišem nivou se obeležava, posebno u zemljama pobednicama, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Italiji, Rusiji, SAD, u Novom Zelandu i Belgiji. U Beogradu će dan primirja biti obeležen polaganjem venca na spomen kosturnicu branilaca Beograda u Prvom svjetskom ratu na Novom groblju. Osim toga, ceremonije će biti održane i na francuskom vojnom groblju, kod spomen kosturnice ruskih vojnika stradalih u Prvom svjetskom ratu i na groblju Commonwealtha. Na dan primirja, čuvar srpskog vojničkog groblja iz Prvog svjetskog rata, Zitinlik, i Soluna, Đorđe Mihajlović, primit će nagradu Majka Srbija za izuzetan doprinos u oblasti odnosa matične države i dijaspore. Nagradu će mu uručiti ministar spoljnih poslova Nikola Selaković.
Thank you.
Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.
U nastavku govorimo o simbolu
današnjeg dana, dana primirja u Prvom svetskom ratu, u Srbiji se kao simbol tog dana koristi amblem na kojem je cvet Natalina Ramonda. I taj cvet i taj amblem ima višestruku simboliku i govori o našem narodu i iskušenjima kroz koje je prošao tokom Prvog svetskog rata. O ovom cvetu nešto više saznaćemo upravo sada od Uroša Buzurovića, kustosa botaničara u Prirodnjačkom muzeju u Beogradu. Uroši, dobro jutro.
Dobro jutro.
Na ovaj dan svi vidimo sliku cveta Natalina Ramonda. Verujem da bi ga uživo retki prepoznali. Ima li ga uopšte u prirodi? Izuzetno je ugrožena vrsta.
Natalina Ramonda, odnosno Ramonda Natalije, ima u prirodi. Ona raste na nekoliko lokaliteta u Srbiji, ali pored Srbije raste i u Makedoniji i u Severnoj Grčkoj. U Srbiji se Natalina Ramonda može naći u okolini Niša, tačnije u Jelašničkoj klisuri, odnosno na Radovanskom kamenu, zatim može se naći u Sićevačkoj klisuri, kao i na Suvoj planini. Međutim, može se naći još u Srbiji na obroncima Šar planine.
Dakle, to su sve mesta kuda je nekada u Prvom svetskom ratu naša vojska svakako prolazila.
Jeste, a nakon oslobođenja tih južnih krajeva Srbije od Turaka, dvorski lekar kralja Milana Obrenovića, odnosno Pančićev učenik, dr. Sava Petrović, je istraživao tek tada floru okoline Niša i tek tada je našao predstavnike roda Ramonda, odnosno vrste Ramonde Natalije u tim južnim krajevima Srbije.
I zašto je cvet dobio ime po srpskoj kraljici?
Cvet je dobio ime po srpskoj kraljici zbog toga što je Sava Petrović, koji je otkrio, radio kao dvorski lekar na dvoru kralja Milana Obrenovića i u čast kraljici Nataliji on je dao ime Natalina Ramonda, odnosno Ramonda Natalije.
Kako su uopšte biološka svojstva cveta Natalina Ramonda? Ima li nekih lekovitih svojstava?
Pa ove biljke su jako specifične po tome što jako mali broj cvetnica, na primjer negde oko 80-ak cvetnica, među kojima su i predstavnici roda Ramonda, mogu da pređu u sanje anabioze, odnosno u takozvano pritajeno sanje. Sanje kada sve svoje životne procese svode na minimum. Prelaze u stanje anabioze u trenutku kada u okolnoj sredini nastupe nepovoljni uslovi, odnosno ove biće su osetljive na sušu, odnosno sam nedostatak vode, i kada nastupi taj sušni period tokom leta kod nas, one prelaze u to pritajeno stanje, skoro da se potpuno osuše, postaju brown boje, i kada nastupe povoljni uslovi, odnosno kada ima dovoljno vlage u podlozi i u vazduhu, one ponovo se vraćaju u prvobitno stanje, odnosno u zelenu formu, u aktivnu formu, i zbog toga su u narodu poznate kao biljke koje vaskrsavaju ili vaskrsavajuće biljke, ili ti nazivaju ih i biljkom Feniks. A i zbog toga sama povezanost ove biljke sa i stavljanje na amblem i povezivanje sa srpskim narodom koji je uspeo da preživi Prvi svetski rat i da se oslobodi.
Malo toga može se pronaći u ovom cvetu ovako kada tražite po internetu, ali sam uspjela da pronađem da je ova vrsta izuzetno stara, nazivaju još i fosilnom i kao datira iz vremena pre ledenog doba. Koliko je ta informacija tačna?
Jeste. Ove biljke pripadaju jednoj tropskoj familiji Gesneriace, i njihova bliska rođaka je afrička ljubičica, onu koju gajimo u sanovima, koju se može kupiti u cvećari. Znači, ove biljke su dospele na naše prostore negde pre oko 20 miliona godina, u vreme kada je klima bila potpuno drugačija na većem delu Evrope, pa i u Srbiji. Tada je vladala subtropska klima i tada je bio prisutan jako veliki broj tih tropskih i subtropskih predstavnika, među kojima pripadaju i vrste iz roda Ramonda. I tada je imao veliki broj tih subtropskih i tropskih predstavnika, međutim, kako je vreme prolazilo i kako se klima polako menjala, odnosno kako je postala sve hladnija i hladnija, biće su polako, te subtropski i tropski, sa naših prostora iščezavale, nestajale, a kada je otpočelo samo ledeno doba pre oko 2,5 miliona godina, išla je većina predstavnika, ali Ramonde, a pored njih još dva roda koje pripadaju porodici Gesneriace, Haberlea i Jankea na Balkanskom poluostrvu su uspeli da prežive te nepovoljne uslove, da se sačuvaju i to baš u klisurama i kanjonima i da prežive do današnjih dana. Tako da ovo je jako stara grupa i zbog toga ih nazivamo i endemoreliktnim vrstama, pre svega to su tercijarni relikti jer vode poreklo iz tercijera.
Za biljku smo skoro čuli, odnosno od kada smo počeli da obeležavamo dan primirja u Prvom svetskom ratu, verujem da su mnogi pojurili da je potraže. Kakav je njen status? Da li je ona nešto zaštićena pa ne smemo da je beremo i tome slično?
Pa ona kod nas je zakonom zaštićena i ne bismo trebali da je beremo, čupamo, presađujemo. Znači trebali bismo da vodimo računa o ovim biljkama u populacijama u kojima se nalaze i da ih čuvamo, štitimo kako bi oni dalje opstale.
A kada cveta? Sad verujem da joj nije vreme.
Biljka cveta u maju, je u punom cvetu.
I šta još imate da nam kažete o Nataliji Ramondi? Simbolika je više nego jasna iz svega ovoga što smo čuli i povezanosti Natalije Ramonde sa danom primirja.
To je interesantno da je ova vrsta nije jedina u Srbiji koja živi. Znači ima još jedna vrsta, to je srpska Ramonda, odnosno Ramonda Serbika. I razlikuje se od Ramonde Serbike po tome što Ramonda Natali ima najčešće 4 krunična listića, dok Serbika ima 5. Kod Ramonde Natalije su ti krunični listići preklopljeni, a kod Serbike su razdvojeni. I obod kruničnih tih listića je izvijugan kod Ramonde, dok je kod Ramonde Serbike su oble ivice. I dugo se smatralo, do negde pred kraj 20. veka se smatralo da ove dve vrste žive na potpuno različitim mestima i da su geografski izolovane. Međutim, muzejski savjetnik dr. Marija Niketić je 1986. godine baš na Radovanskom kamenu, gde je Sava Petrović otkrio Ramondu Natalije, našao da ove dve vrste jedino na tom lokalitetu žive zajedno u takozvanoj simpatriji. I kasnije je pronađeno da se one ukrštaju i da daju hibride. A pored ove dve vrste postoji još jedna vrsta Ramonde, to je Ramonda Mikoni, koja je rođaka Ramonde Natalije, Ramonde Serbike, i nju možemo naći na Pirinejskom poluostrvu, odnosno u Španiji samo.
Jeste vi imali priliku da vidite Natalinu Ramondu? Da li taj cvet miriše?
Iskreno da vam kažem, ja ga nisam mirisao, a bio sam na terenu i baš kada je bila u punom cvetu ova biljka, i to je na Radovanskom kamenu gde ima veliki broj jedinki, ja mislim da ne miriše.
Zanimljivo. Uruše, hvala najljepše na vremenu i na svim ovim informacijama. Nadam se da smo bliže upoznali i predstavili našim slušalcima cvet koji danas većina nas nosi na reveru, odnosno amblem, Natalinu Ramondu.
Nema na čemu, hvala i vam.
Prijetno, moj sagovornik bio je Uroš Buzorović, je kustos botaničar u Prirodnjačkom muzeju u Beogradu.
Te diram, spuštam pogled, neću ti reći da si mi sve. Srce mi crne postaje kamen. Ponos ti ne da, idi kod nje, što sam sama kao stepski luk. Kada dođem kući, čeka me luk. Tebe ona za punim stolom, da li te voli, da li zaspiš sa volom.
Videi, muzika, fotke, poruke, ceo tvoj online život. Savršen je samo ako je brz, uvek i svuda. Živi svoj online život uz provereno najbrži internet. Ukla je potvrdila, A1 je najbrža mobilna mreža u Srbiji. A1, od tebe počinje.
5 years ago, Thanos erased half of the population of the universe.
Spremite se da upoznate najveće ratnike koje je svet ikada video. Oni su tu da zaštite čovečanstvo.
How long do we have?
7 days.
Angelina Jolie, Selma Hayek, Richard Madden u novom Marvelovom ostvarenju u režiji Chloe Zhao. Večni. U bioskopima od 11. novembra, distribucija Megacom Film.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kiseli krastavci Dolina Morave 680 grama 89,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Imaš priliku da pomeriš granice. Uz MTS Top ponudu dobiješ i popust na tarifu i telefon na rate. Izaberi Alcatel 1S, Vivo Y70, OnePlus Nord C ili super combo u paketu. Huawei P40 Lite i MateBook D15. Plus, uz Iris Go aplikaciju gledaj filmove i serije do 6 meseci besplatno na svom telefonu. MTS. Tvoj svet.
Ovi svet se menja.
Novi CD Bajage i instruktora.
Greška. Ovi svet se menja.
Ovi svet se menja.
Ovo je mesto.
14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection. Whether I'm right or wrong, and down the waterfall forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know
sada ćemo da prošetamo malo do Zlatibora, a pre toga da vam kažemo da na naplatnim stanicama za sada nema gužve, ali svakako treba očekivati pojačan saobraćaj, pošto danas počinje mini odmor za one koji danas ne rade. Takvih ima dosta, pa će spojiti sa vikendom. 4 dana odmora nije baš ni malo. Dakle, gužve su moguće na prilazima planinskim centrima, a na Zlatiboru nas očekuje Vladimir Živanović, direktor turističke organizacije Zlatibor. Dobro jutro, Vladimire.
Dobro jutro, želim našim slušalcima.
Kako je na Zlatiboru ovoga jutra?
Pa dobro, evo, ovog jutra na Zlatiboru zaista lepo vreme. Spremno dočekujemo turiste, očekujemo povećan broj dolazaka zapravo u popodnevnim časovima, kada će veći broj ljudi sa svojim porodicama pristići na Zlatibor i imaće razloga puno za uživanje, jer na Zlatiboru stvarno jedan divan sunčan dan.
Ima li još slobodnih mesta ako se neko predomisli pa sutra uveče odluči da krene ka Zlatiboru?
Ima još uvek slobodnih mesta. U principu popunjenost kapaciteta negde zaključno sa jučerašnjim danom. Interesovanje je zaista veliko, a popunjenost kapaciteta je negde nekih 80-85%. Mi očekujemo da će od danas pa u kontinuitetu do kraja nedelje na Zlatiboru biti negde oko 25.000 gostiju dnevno. Imamo sreće sa ovim vremenom, tako da verujemo da će i tražnja i potražnja, zapravo interesovanje, porasti jer se zaista najavljuju lepi dani u narednom periodu, tako da svi oni koji se odluče mogu pronaći zaista adekvatan smeštaj, što u privatnom, što u hotelskim kapacitetima.
Sad će i zima, pa jeste li nešto pripremili za ovu zimsku sezonu? Ima li nekih noviteta?
Pa u principu ima noviteta, mi koristimo ovaj sada period godine za jednu intenzivnu promociju koju radimo, trenutno učestvujemo na sajmu turizma u Banja Luci, očekuje nas i nastup na sajmu turizma u Kragujevcu, gdje ćemo također predstaviti svoje potencijale i svakako je fokus promocije te zimske sezone su zimski sportovi, aktivan odmor, skijanje na ski centru Tornik. Očekuje se ove godine dodatno uređenje, jedna nova ponuda na dečijem skijalištu Obudovica, ali svakako ono što je glavno je gondola koja će i ove zime sigurno biti u fokusu. Najveće interesovanje vlada za ovu atrakciju i mi vjerujemo da će u kombinaciji sa skijanjem ove godine gondola zaista biti pravi turistički bum na Zlatiboru. Pored toga, pratimo epidemiološke situacije iz dana u dan, pratimo preporuke, shodno tome organizovat ćemo sigurno i neke manifestacije na samoj destinaciji, ali opet nam je prevashodno najvažnije da vodimo računa o bezbednosti i zdravlju naših meštana i turista, ali najavljujemo neke manifestacije, koncerte za novu godinu i zaista jedan sadržajan program koji će raditi tokom celog januara.
Ajde, kad pomenu se novu godinu, znamo ko će u Beogradu pevati, saznali smo da će biti organizovan koncert, hoćete nam otkriti šta će se dešavati na Zlatiboru?
Evo, verujte da su procedure u toku i da se ugovaraju izvođači, pa da samo zamolimo slušalce budu strpljivi još koji dan, zaista će biti onako spektakularan trodnevni verovatno program na Zlatiboru sa poznatim izvođačima, sa dobrim izvođačima, bit će tu za svakoga ponešto, ali eto, ako možemo da zamolimo samo malo strpljenja još koji dan da se završi te formalnosti i da to zvanično objavimo, jedan spektakularan program sigurno za novu godinu.
Dobro, oni koji vole Zlatibor imaju jednu veliku zamerku, a to je da se pretvorio u veliko gradilište, jer sad ta sezona malo se smirila, pa će moći da uživaju u zimskim čarolijama. Ili ćemo morati da se guramo sa majstorima?
Pa dobro, u principu, zaista, Zlatibor je jedno veliko, nalazi se u jednom velikom tranzitnom periodu, zaista, razvija se intenzivno destinacija, grade se novi kapaciteti, što hotelski, što privatnih apartmana, mi ne bežimo zaista od toga i to je činjenično stanje ovdje kod nas na destinaciji, ali treba uzeti u obzir činjenicu i podatak da je zaista to jedan mali, jako mali procenat naše opštine koji se sada gradi i koji se urbanizuje. To su neki tržišni uslovi, trendovi koji se nameću. Mi obećavamo turistima koji dođu na Zlatibor ove zime da će radovi biti zbog zime, što zbog vremena nepogodnog, da neće biti toliko intenzivni kao u letnjoj sezoni, da će imati dosta razloga, dosta sadržaja, dosta atrakcija, dosta kvalitetnog programa da uživaju i sigurno će provesti jedan kvalitetan odmor kod nas na Zlatiboru, svi oni koji se odluče da dođu kod nas na planinu. To je i skijanje, to je i sankanje, to je i grudbanje, tu su manifestacije, tu su koncerti, tu su wellness i spa centri, restorani, hoteli, atrakcije koje se nalaze u okolini Zlatibora. Na 20 minuta vožnje imate preko 10 atrakcija koje možete posjetiti, koje se turistima nude. I zaista, jedan nesvakidašnji i pravi onako program puna avanturizma očekuje ove godine turiste na Zlatiboru.
Ma ja verujem da ste nas ubedili da dođemo na Zlatibor.
Ja se nadam, koristim priliku zaista da pozovem evo sve koji imaju vremena i danas da sednu automobil. Pa tu nam je autoput, došao je do Čačka, dolazi brzo do Požege. Od Beograda je to 2,5 sata vožnje. Evo, koristim priliku da pozovem sve da sednu automobil, iskoriste ovaj divan, lep sunčan dan na Zlatiboru i da dođu da nas posjete.
Hvala vam najljepše. Hvala i uživajte na vašem Zlatiboru. Mi se čujemo nekom drugom prilikom.
Hvala vama puno. Hvala vam i dobrodošli.
Prijetno, hvala. Prijetno bio je Vladimir Živanović, direktor turističke organizacije Zlatibor.
Dakle, naredni mini odmor, verujem da će mnogi iskoristiti da posete neku familiju, da se susretnu sa prijateljima i slično. I predstoje nam i mnogi praznici, pa su se u Francuskoj zapitali kako je pandemija koronavirusa uticala širom sveta na socijalno ponašanje građana i postavljaju pitanje u Francuskoj da li je tradicionalni poljubac prilikom pozdrava ponovo moguć. Dnevnik Le Parisien posvetio je celu duplericu pitanju možemo li ponovo da se pozdravljamo poljubcem u obraz. Više eksperata iznelo je svoje mišljenje, pri čemu je za virusologa sasvim jasno da je kratko tapkanje po ramenu aktuelno najbezbedniji oblik pozdravljanja. Prema podacima zdravstvenih vlasti, brojni Francuzi su već od leta ponovo počeli da se ljube u obraz prilikom susreta. Studija je pokazala da 65% Francuza praktikuje već u krugu prijatelja i kolega ritual ljubljenja u obraz. Autor stručne knjige o poljupcu prilikom pozdrava kaže da bi korona mogla trajno da negativno utiče na francusku kulturu tog običaja. On je rekao da je moguće da se poljupci više neće kao ranije automatski deliti. Za 2,5 minuta najnovije vesti, a onda nastavljamo druženje.
Thank you.
9 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Srbiji je državni praznik Dan primirja u Prvom svetskom ratu. Na današnji dan 1918. godine u Francuskoj je potpisano primirje koje je bilo na snazi do zaključenja konačnog mirovnog sporazuma u Versaju 28. juna 1919. godine, kada je formalno okončan Prvi svetski rat. Istoričar Momčilo Pavlović kaže da je Srbija nezabeležen primjer ustajanja jednog naroda tokom ratnih sukoba.
Naravno da je Srbija jedinstveni primjer koja je, čuvajući svoju državnost, izvela vojsku, naravno i narod, i kasnije se uz pomoć saveznika pobednički vratila, vaskrsla ta država, ali sada kao priznata, ona je svoje interese uklopila u šire interese za koje se verovalo da su braća i napravljena je zajednička država.
U Beogradu će dan primirja biti obeležen polaganjem venaca na spomen kosturnicu branilaca Beograda u Prvom svetskom ratu na Novom groblju. Osim toga, ceremonije će biti održane i na francuskom vojnom groblju, kod spomen kosturnice ruskih vojnika stradalih u Prvom svetskom ratu i na groblju Commonwealtha. Na dan primirja, nagradu Majka Srbija za izuzetan doprinos u oblasti odnosa matične države i dijaspore primit će čuvar srpskog vojničkog groblja iz Prvog svetskog rata Zejtinlik i Soluna, Đorđe Mihajlović.
Od 21.000 ima 8.000 Srba. A vidite, mi imamo centralno mesto ovde, imamo najlepše spomenik. Neznani tuđince kad slučajno mines, pored ovaj svetko zajedničkog groba. Znaju ovde su našli večno utočište najveći junaci i danas dekatoba.
Nagradu će Mihajloviću u konzulatu u Solunu uručiti ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. U Srbiji se amblem današnjeg praznika, koji bi trebalo nositi na reveru, sastoji od motiva odlikovanja albanske spomenice s početka 20. veka, zeleno-crne trake, koje okružuje stilizovani prikaz ljubičastog cveta Natalijine Ramonde. Ta ugrožena biljka raste na istoku Srbije i na planini Kajmakčalan, gde je srpska vojska pod komandom vojvode Živojina Mišića vodila žestoke borbe protiv bugarskih snaga tokom pripreme proboja Solunskog fronta. Biljka raste na neobičnim staništima, objašnjava za Radio Beograd kustos botaničar u Prirodnjačkom muzeju u Beogradu Uroš Buzurović.
Nakon oslobođenja tih južnih krajeva Srbije od Turaka, dvorski lekar kralja Milana Obrenovića, odnosno Pančićev učenik dr. Sava Petrović, je istraživao tek tada floru okoline Niša i tek tada je našao predstavnike roda Ramonda, odnosno vrste Ramonde Natalije u tim južnim krajevima Srbije. Cvet je dobio ime po srpskoj kraljici zbog toga što je Sava Petrović radio kao dvorski lekar na dvoru kralja Milana Obrenovića i u čast kraljici Nataliji on je dao ime Natalina Ramonda, odnosno Ramonda Natalije.
Na godišnicu primirja u Prvom svetskom ratu u Parizu se treću godinu zaredom održava forum o miru. Među šefovima država ili vlada 30 zemalja nalazi se i premijerka Srbije Ana Brnabić. Ona će se danas obratiti učesnicima, a najavljen je i dolazak američke potpredsednice Kamale Harris. Forum za mir je 2018. godine, na stogodišnicu završetka Prvog svetskog rata, pokrenuo predsednik Francuske Emmanuel Macron u cilju promovisanja multilateralizma. Policija je uhapsila 25 osoba iz Kragujevca, Aranđelovca i Topole zbog sumnje da su zbog zloupotrebe kredita za nabavku poljoprivredne opreme i mehanizacije oštetili budžet Srbije za 41 milion dinara. Kako je navedeno u saopštenju policije, oni su na osnovu lažne dokumentacije tokom 2018. i 2019. godine ostvarili pravo na podsticaj Ministarstva poljoprivrede za nabavku opreme i mehanizacije. Kasnije su taj novac nenamenski potrošili. Osumnjičeni će, uz krivičnu prijevu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu. U našoj zemlji je u danu za nama preminuo još 61 oboleli od COVID-a. Od 18.800 testiranih, pozitivno je 4.606. U bolnicama se leči 6.600 pacijenata, a uz pomoć respiratora diše 277 ljudi. Iako se beleži blagi pad broja novoinficiranih, epidemijska situacija u zemlji i dalje je nepovoljna. Broj onih koji se odlučuju da prime jednu od pet dostupnih vakcina postepeno se povećava. Skoro 30 zemalja prijavljuje skok obolelih od najmanje 10%. Najveći broj zaraženih imaju Rusija, Velika Britanija, Turska i Nemačka. Iz Svetske zdravstvene organizacije najavljuju da je zbog pojave novih sojeva COVID-19 moguća godišnja modifikacija vakcina. Dva najveća svetska emitera ugljen dioksida, Sjedinjene Američke Države i Kina, objavile su da su postigle sporazum o jačanju saradnje u borbi protiv klimatskih promjena, uključujući smanjenje emisije štetnih gasova koji utiču na efekat staklene bašte. To je snažna podrška samitu u Glazgovu, ocenjuju stručnjaci. Fudbalska reprezentacija Srbije igraće večeras od 18 časova prijateljski meč protiv Katara na stadionu Rajko Mitić u Beogradu. Selektor Dragan Stojković kaže da je ipak fokus na nedeljnom odlučujućem meču sa Portugalom.
Mi jesmo u fizičkom smislu u Beogradu, ali smo u psihološkom u Lisabonu. To je tačno i mi ne možemo pobjegnemo od toga. Naravno da ćemo povući pametne poteze što se sastava tima tiče i sigurno će šansu dobiti igrači koji su imali, da kažem, manju minutažu i možda će taj sastav biti onakav kakav vi ne očekujete, ali naravno moramo da razmišljamo i o onome što nas čeka.
U devetom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde od 19 časova u dvorani Aleksandar Nikolić dočekuju ASVEL. Danas će biti pretežno sunčano vreme, vetrovito, posle podne i uveče košava u slabljenju, temperatura od 9 do 15 stepeni. Čuli ste pregled vesti prvog programa Radio Beograda, preporučujemo vam da ostanete na istim talasima, slušate jutarnji program, emisija Uhvati dan, sa vama još sat vremena, koleginica Nikolina Miljković. Naredni pregled vesti, tačno u 10.
9 sati i 11 i po minuta počinjemo poslednji sat našeg druženja u današnjem jutarnjem programu. Dakle, hvatamo dan do 10 sati, a do tada ćemo vas upoznati sa najuspešnijim učenikom Šabačke gimnazije. Pričat ćemo o takmičenju mladih somelijera, a ideja je da se predstave srpske sorte vina i svakako ćemo govoriti o akciji za sadi drvo. Ona se već treću godinu uspešno sprovodi u našoj zemlji. Ciljevi su im ambiciozni, ali uspevaju nekako i da ih realizuju. Stigli su nam i novi podaci o vremenu, pretežno vedro je u većem delu zemlje, međutim magle još ima i to na mnogim mestima. Ima je u Loznici, u Sremskoj Mitrovici, potom u Valjevu, Sjenica, Požega, Kuršumlija, potom Leskovac, Zaječar, iz puteva Srbije apeluju da se brzina vožnje prilagodi uslovima na putu, ponegde je vidljivost smanjena i na svega 100 metara. Kada je reč o temperaturama, u ovom trenutku Kopaonik je i dalje najhladniji, tamo je 11 stepeni, Crni vrh Kopaonik je najtopliji, tamo je 11, najhladniji Crni vrh 2 stepena ispod nule. 5 stepeni je na Paliću i u Somboru, potom u Zrenjaninu i Kikindi, 7 je u Novom Sadu, Banatskom Karlovcu, u Beogradu, 9 je u Kragujevcu, 8 je u Kraljevu, Kruševcu, u Nišu je 9 stepeni, Zaječar 3. Tokom dana, kažu meteorolozi, danas će biti više sunca, popodne prestaje košava u košavskom delu, a najviša dnevna temperatura dostići će 15 stepeni. Dakle, sada malo muzike, pa ćemo onda da idemo u Šabac. Watching me.
All I want is to be left alone.
Naša prva destinacija u ovom sadu je Šabac. Mladen Đurđević jedan je od najuspešnijih učenika Šabatske gimnazije. Piše prozu, crta, glumi, recituje, igra folklor, osvaja nagrade i niže petice na prirodno-matematičkom smeru. Od 30 priznanja, najdraže mu je poslednje. Diploma Srpske književne zadruge, naše najstarije izdavačke ustanove. Sve što radi, od ikona do realističnih priča iz rodne Mačve, protkano je tradicionalnim vrednostima. Priču o Mladenu Đurđeviću donosi nam koleginica Vera Mitrović-Kulačin.
Umesto računara, olovka i papir i život i tradicija rodne Mačve. Realističan prikaz roditelja koji čekaju pismo od sina na literarnom konkursu Beskrajno plavo kolo naše najstarije izdavačke ustanove dodirnuo je sve koji su priču pročitali.
Roditelji zaboravljeni od dece koja su u inostranstvu, roditelji koji iz dana u dan čekaju pismo da se zabeli hartija na njihovoj ćupriji od dece koja su otišla za nekim boljim životom. Inspiraciju najčešće pronalazim u našoj Mačvi, jer sva moja skromna dela su protkana tradicionalnim vrednostima kojima se često vraćam.
Mladen Đurđević je učenik završne godine prirodno-matematičkog smera. Piše prozu, mnogo čita, učestvuje na republičkim takmičenjima recitatora, a vlasnik je i nagrada sa pozorišnih festivala. Osim petica u dnevniku, do sada je osvojio i 30 nagrada.
Najveću inspiraciju za moje skromno stvaralaštvo mi daju Janko Veselinović i Laza Lazarević, jer su po mom mišljenju najlepše opisali sredinu u kojoj sam rođen i u kojoj živim. Sve ovo čime se bavim mi ne oduzima energiju, nego mi daje još jaču energiju, ali je jako bitno i da naše stvaralaštvo bude protkano i oplemenjeno molitvom. Posle gimnazije planiram da studiram teologiju.
Mladen retko spušta olovku. Kada se umori od pisanja, često istom počinje da crta. Osim zavičajnih pisaca, velika inspiracija mu je i Ivo Andrić.
Oh,
Ako ste u Beogradu, preporuka za danas je da posetite Hotel Hyatt, gde se održava prvo takmičenje mladih someljera. Ideje da se upoznaju srpske sorte grožđa. Na telefonskoj vezi je Dejan Živkovski, predsjednik Udruženja someljera Srbije. Dejane, dobro jutro.
Dobro jutro vama, dobro jutro svim slušalicima Radio Beograda.
Takmičenje je upravo počelo. Šta očekuje vaše mlade takmičare, mlade someljere?
Očekuje ih na prvom mjestu pregršt zabave i zanimljivih zadataka koji će svi biti vezani za naše autohtone sorte, servis vina i uparivanje vina i hrane.
Koliko takmičara učestvuje?
Imamo 20 tačno.
Bravo. Ideja ovog takmičenja, ja rekoh, evo i vi ste rekli da se upoznaju i promovišu domaće sorte grožđa. Koje su to sorte kod nas već izdvojile?
Pa je ovako, kažem, Udruženje someljera Srbije je već odavno pružalo uvek podršku našim vinarima. Na prvom mjestu 2015. kada smo dali vetar u leđa za naša penušava vina i napravili tada jedinstveno takmičenje na nacionalnom nivou samo sa penušavim vinima. Ove godine smo rešili da gurnemo malo u prvi plan što više autohtonih sorti, zato što se dosta pojavljuju. Na prvom mjestu imamo ove koje su uopšte poznate, kao što je Grašac, Beli Tamjanika od belih sorti, a Prokupac i Vranac od crnih sorti grožđa. Tako smo želi sad da uz njih poguramo i one neke druge za koje možda nikad nismo ni čuli, kao što je Župljanka, kao što je Sremski zelenak, Bakator, Furmint, Kadarka, Crna Tamjanika i tako dalje, tako bliže. Znači imamo još dosta sorti koje možemo pokazati našim gostima u restoranima, također i svima koji dođu danas.
I kako je interesovanje uopšte za te nove sorte? Jel se usuđujemo da probamo nešto novo?
Da, ono što je najbolje, da kažem, najhrabriji su stranci kad dođu, kad traže nešto lokalno, pa kad im izgovorite Bakator, oni se malo zbune, ili nešto drugo slično tome, kao što recimo Morava, svi misle na reku, ali zaista imamo fantastične sorte grožđa koje su stvorene, neki su novonastale između 75. i 82. godine na Biotehničkom institutu u Novom Sadu i Beogradu, znači ukrštanjem sa internacionalnim sortama smo stvorili nešto novo što je pogodnije za naše tlo, što će davati bolji kvalitetni prinos samim tim da ćemo imati i bolje vino.
I kako se uopšte naše vino kotira, evo na primjer u Evropi?
Pa naše vino se kotiraju dobro kad ih probaju. Ali dok ih ne probaju, ne kotiraju se nikako, zato što i dan danas recimo u prestižnoj zemlji za vina kao što je Francuska imate masu ljudi koji uopšte pod broj 1 ne znaju gde je Srbija, pod broj 2 uopšte ne znaju da mi imamo vinovu lozu, da mi sadimo vinovu lozu, da ubiremo grožđe, da proizvodimo vin. Tako da mislim da nam tu treba velika podrška svih nas, znači ozbiljan marketing da se predstavi Srbija kao vinska destinacija i zemlja sa odličnim vinima.
A i da bismo ga probali, treba nam dobar somelijer. Šta sve jedan somelijer treba da zna?
Somelijer jedan treba da zna sve.
Da, to je.
To je sve, treba da zna, apsolutno. Kako se pod broj jedan grožđe uzgaja. Kako se, kada su berbe. Onda kako se vino, to jest kako se to grožđe prerađuje, to jest kako se vino proizvodi. Onda treba da zna sve sorte grožđa, sve reone. Samim tim treba da zna geografiju, istoriju. Onda dolazimo do toga da od tih vina on treba da zna koja vina mogu da se čuvaju i neguju još 5, 10, 15, 20 ili 30 godina, a koja su spremna za uživanje bukvalno u ovom trenutku. Tako da kad to sve savlada, onda prelazimo na sva ostala pića, a to znači voda, čaj, kafa, sokovi, likeri, jaka alkoholna pića, rakije također, kokteli, tu su cigare. Tu je kompletna hrana od A do Š, mora da zna jedan strani jezik najmanje. I pritom mora da bude veoma ljubazan, veoma nasmejan.
Lepo da izgleda.
Znači mora zna sve. Sve što
mora
radi jednom goste.
Dobro.
Da, treba da, ono u zadnje vreme što se dosta traži, recimo na takmičenjem na svetskom nivou, dati mu kompjuter i on treba da vam izvuče kalkulaciju za neko vino, za prodaju, za čuvanje, koliko bi trebalo da bude da se maržira i tako dalje. Znači to je sve nešto što radi somelijer. Znači zaista puno posla, ali nikad nije dosadno, ono, da ne uplašimo vaše slušalce koji znam da pomno slušaju i sve ih pozivam da dođu danas o 4 sata kada će biti otvoreno za javnost. Ali zaista biti somelijer je, kako mi to volimo da kažemo, mi smo aristokratija ugostiteljstva.
E, sjajno. A kod nas neka aristokratija koja tako voli da uživa u aristokratskim pićima još uvijek nije se prilagodila tome da uz svako jelo imamo po pravilu neko drugo vino, nego se mi držimo jednog. Otvorili smo na početku flašu, pa sad uživamo u tome. Smeju li ta vina da se... Da se mešaju i šta mislim...
Nije, može, naravno, ne mešamo mi vina, mi jednostavno...
Vi ne mešate, nego mi mešamo da. Dok ručamo, ili večeramo.
Ne mešate ni vi. Vi uzmete jednu čašu, pa dok ne završite, onda sipate drugo, tako, da budemo načisto. Znači, poenta je da sa svakim zalogajem koji je različit, vi možete da upotpunite taj zalogaj sa drugim vinom. Jer zadatak, to jest uparivanje vina i hrane, ono što mi veoma često radimo, je da na vašim nepcima izazovemo jedan... stvorimo podijum za ples, a par za taj ples upravo hranu i vino. Oni treba da plešu, treba jedno drugo da dopunjuju, treba jedno drugo da ističu. A s druge strane, ako uradite to pogrešno, onda imate bojno polje na vašim nepcima, gde se upravo ta dva para sada tuku ko će da nadjača, da li svojom svježinom, da li svojom slatkoćom, da li slanoćom ili tako dalje. Znači, zato je potrebno da uvek probate. Uzmete jedan zalogaj i lepo ga sazvršite, kao što sam proučili u obdaništu, 20 ugrizaja, onda progutate, uzmete gutlje vina i vidite kako to prija. Ako on to prija, to je to, to je dobro uparivanje. Znači, ono što ja volim da kažem, kada učimo naše somelijere, kako biramo šta ćemo popiti uz dobru pitu ili burek ili gibanicu. Da li je to mlijeko ili jogurt? I onda 99% mi kaže jogurt. Zašto jogurt? Pa zato što burek nema kiselina, a jogurt ih ima. To je dobro uparivanje koje mi po našem nasljeđu imamo već.
I što ide uz neku klasičnu srpsku kuhinju? Kod nas se dosta koristi krompir, dosta se koristi meso, šta u različitim sad, da li se peče, da li se dinsta,
recimo,
da li
ovako, recimo, za lepo ono što znam da masa naših slušalaca voli, sigurno je to teletina ispod sača sa krompirom, kao što ste rekli, tu može da ide lepo odležala morava, je bela sorta grožđa, a opet možete da uzmete nešto i laganije crveno, kao što je recimo lagani prokupac. E sad, ako pređemo na roštilj, ono što svi takođe volimo, uz roštilj bi bilo dobro da imamo neke roze, eventualno crveno vino, ali sad zavisi opet kad to kažemo roštilj, to je mešano meso, ali recimo kad bi uzeli dobre ćevape, juneće ćevape, da onako budu bombastični i sočni, tu možete i tamjaniku da uparite, to je belo vino.
No, uz roštilj obično ide pivo. Sad ste me zatekli, morat ću da probam tu vašu kombinaciju.
A da, ali zašto ide dobro pivo? Tu se opet možemo nadovesti, zato što pivo ima kiseline. Ugljen dioksid koji se nalazi u pivu je kiseo također. E upravo te kiseline vam prijaju uz masno roštilj, pa to imaju u vinu, te kiseline.
Pa sjajno, evo, baš smo dobili par zanimljivih predloga. Ja ću nešto već od toga probati danas uz ručak. Hvala vam najlepše.
Hvala vama i pozdrav svim vašim slušalcima.
Hvala i vama i naučite nam te someljere da kada dođemo onako, smo potpuno sigurni da znamo šta će nam ponuditi i da će to biti najbolje. Hvala vam, Dejane, još jednom. Bio je to Dejan Živkovski, predsjednik Udruženja somelijera Srbije. Pričali smo malo o takmičenju mladih somelijera i upoznavanju srpskih sorti grožđa.
Sakri sve što želiš možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Duin Orkestra i Neven Erenin.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Novembra 1405. godine preminula je kneginja Milica Hrebeljanović, poreklom iz dinastije Nemanjića. Posle Kosovske bitke i pogibije muža kneza Lazara, preuzela je upravu nad Srbijom u ime maloletnog sina Stefana. Kada je Stefan preuzeo presto, zakaluđerila se i postala monahinja Evgenija, kasnije Efrosinija. Udajom svoje kćeri Olivere za turskog sultana Bajazita, obezbedila je Srbiji dobar položaj u turskom carstvu. Kneginja Milica podigla je manastir Ljubostinju, u kome je i sahranjena. Na današnji dan 1821. godine u Moskvi je rođen ruski književnik Fjodor Mihajlović Dostojevski. Njegovi romani, Zločin i kazna, Idiot, Braća Karamazovi i Kockar ubrajaju se u vrhunsko ostvarenje svetske književnosti. Evo kako je čuveni kritičar Bjelinski dočekao prvo delo Dostojevskog, Bedni ljudi.
Na stolu nepoverljivog besnog Visariona ostao je rukopis Bednih ljudi. Bjelinskom se činilo da pesnik Njokrasov preteruje. Počeo je da čita s nevericom, ali je istoga dana sav uzbuđen po zvonje Krasova.
Dovedite tog čoveka k meni brzo, što pre, odmah!
I evo, mladi Dostojevski stoji pred njim, pred čovekom čija je dela, kako je sam jednom prilikom izjavio, već godinama sa zanosom čitao.
Shvatate li vi uopšte veličinu onoga što ste napisali? Vi ste to mogli napisati samo neposrednim instinktom, samo kao umetnik. Ali da li ste i umno shvatili ovu strašnu istinu na koju nam ukazujete? Nije moguće da ste to vi, mladić od 20 godina, stvarno ishvatili. Da, ovaj nesretni činovnik koga ste ovde slikali. Ono dugme koje je otpalo, trenutak kad on poljubi generalovu ruku. Da, to nije više saosećanje s ovim nesretnikom, nego zgražanje.
11. novembar se obeležava kao dan primirja u Prvom svetskom ratu. Tačno u 11 časova 1918. godine u železničkom vagonu u francuskom mestu Compiègne Nemačka je potpisala kapitulaciju. Na bojištima u Evropi, Aziji i Africi tokom Velikog rata poginulo je više od 10 miliona vojnika. Po završetku rata nestala su četiri velika carstva: Rusko, Otomansko, Nemačko i Austro-Ugarsko. Od 36 zemalja koje su učestvovale u Prvom svetskom ratu, Srbija je izgubila najviše stanovnika. Čak 62% muške populacije sposobne za rad. U arhivu Radio Beograda sačuvano je sećanje Solunca Predraga Sekulića.
I ono što smo mi prošli, to je istorija, ratna istorija, nije zabeležila preko Albanije. Ono što smo mi videli, na primjer, ja za 5 meseci nisam se svuko ni obuko. Pošao sam iz mog sela do Krfa, nisam se svuko ni obuko. 5 meseci.
Na današnji dan 1930. godine na Kalemegdanu je otkriven spomenik Zahvalnost Francuskoj, rad vajara Ivana Meštrovića. Spomenik je postavljen u znak prijateljstva, saradnje i uzajamne pomoći Srbije i Francuske tokom Prvog svetskog rata. Podizanje spomenika finansirano je dobrovoljnim prilozima Društva prijatelja Francuske i Društva nekadašnjih đaka francuskih škola. Francuska je uzvratila podizanjem spomenika kraljevima Petru I. oslobodiocu i Aleksandru I. ujedinitelju u Parizu i spomenicima u Orleanu i Marseju. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.
Sati 43 minuta, još malo smo zajedno, imamo dovoljno vremena da predstavimo vam akciju za sadi drvo. Međutim, prvo da pogledamo šta kažu poslednji rezultati o merenju i odnosno kvalitetu vazduha na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine. Samo jedno mesto je crveno obeleženo, to je dakle Kosjerić, tu su vrednosti PM čestica 2,5 uvećane i to mesto se vodi kao zagađeno, u ostalim predelima je zeleno, što će reći da je vazduh odličan ili prihvatljiv. I bar ja svaki put kad pomenem vazduh, pomislim i na te šume koje
kojih nemamo izgleda dovoljno. I na svo to drveće koje bi trebalo taj zagađeni vazduh da prečisti. Dakle, sada ćemo govoriti o sadnji novih stabala. U toku je još jedna akcija za sadi drvo, a više o tome čućemo od Irene Petrović, PR-a ove akcije. Irena, dobro jutro.
Dobro jutro vama, vašim slušalcima.
Ovogodišnji slogan je četirigodišnja doba. Ideja da se za 7 meseci zasadi 200.000 stabala. Akcije počinje sutra u Knjaževcu. Kako će to izgledati?
Jeste, tako je. Znači, imamo ambiciozan plan da do kraja marta 2022. godine zasadimo novih 200.000 stabala. Akcija počinje sutra i svi koji su se prijavili putem našeg sajta zasadidrvo.rs u dogovoru sa osobom koja je koordinator akcije, dakle na svakoj lokaciji imamo jednu osobu koja je zadužena za organizaciju same sadnje. Dakle, u dogovoru sa tom osobom svi dolaze u dogovoreno vreme na određeno mesto i odatle odlaze na lokaciju na kojoj se sade. Ta osoba koja je koordinator ima sa sobom sav potreban alat i sadnice, tako da osobe koje se prijave, dakle građani, volonteri koji žele da sade, treba samo da dođu na dogovoreno mesto u dogovoreno vreme i sadi se u vremenu od 9 ujutro do 3 sata popodne ili kraće ukoliko se u predviđenom vremenu zasadi predviđen broj sadnica.
I koje drveće će se saditi?
Sutra, dakle na lokaciji Knjaževac, sadimo hrast kitnjak. Zaboravila sam da napomenem da, dakle, osoba šumar, taj osoba koja je koordinator sadnje, je neko ko će i pokazati kako treba da se sadi i odgovarati na pitanja. Dakle, to je, ta sadnja nije samo puki izlazak na teren i sadnja stabala, već ima i neku edukativnu dimenziju, jer će ljudi moći da saznaju i kako treba da se sadi i kako se posle održava to drvo koje zasade. Mislim da je ovo sjajna prilika da svi koji žele da provedu jedan aktivan dan u prirodi dođu, pridruže nam se i vide kako to izgleda, jer je zaista jedinstveno iskustvo.
Posle Knjaževca, prema vašem planu, sledi Kragujevac, Jagodina, Valjevo. Ko može da se uključi i kakvo je interesovanje ove godine?
Mi za sada imamo nekoliko lokacija za koje mogu svi koji to žele. Dakle, svaki građanin zemlje Srbije može da se prijavi. Sve lokacije su dostupne na sajtu zasadidrvo.rs i mi taj spisak maltene na dnevnom nivou dopunjujemo. Kako koju lokaciju dogovorimo, tako se na sajtu pojavi opcija sa, znači, tačnom lokacijom gde se sadi, kontakt osobom i brojem ljudi koji su potrebni. Moram da napomenem da se trudimo da zbog epidemioloških mera sada su, dakle, te akcije sadnje organizovane tako da ne bude veliki broj ljudi, za razliku recimo od prve godine kada smo u jednom danu uspeli da posadimo više od 51.000 stabala. Sada se trudimo da to bude racionalnije, da na većem broju lokacija sa manje ljudi sadimo, ali da svakako ciljevi su i dalje ambiciozni i nadamo se da ćemo uspeti da postignemo to što smo isplanirali.
Ovo je treća godina kako organizujete akciju za sadi drvo, koliko je drveća do sada posađeno i pratite li vi uopšte šta se sa njima posle dešava?
Ovako, znači mi smo do sada posadili više od 150.000 stabala i prikupili smo 1,5 tonu semena. U suštini mi kroz ovu akciju sadimo, ali s obzirom da je ovo partnerska akcija u kojoj sudjeluju i institucije i kompanije, i dakle vrlo je organizovana priča, praktično postoje čitavi timovi ljudi koji preuzimaju dalje brigu o tim posađenim lokacijama.
Od početka ste u ovoj priči, pa me prosto interesuje da li ste primetili kroz ovu akciju da postajemo svesni značaja šuma i njihovog očuvanja.
Apsolutno da, mi se trudimo da kroz sve naše medije što više informišemo i edukujemo o značaju očuvanja prirode. Nismo slučajno izabrali sadnju. Šume imaju dragocen značaj i utiču na sve, i na vazduh, i na zemljište, i na vodu, i pošumljavanje jeste možda i najefikasniji način, jer u najkraćem roku vi konkretno nešto preduzimate što može da na neki način sanira negativne efekte klimatskih promjena. Iskoristila bih i ovu priliku da pozovem građane da nam se priključe. Znači, oni mogu da se prijave putem sajta za sad i drvo RS na konkretnu lokaciju, ili mogu da se prijave na našu mailing listu, gde onda mi preuzimamo obavezu da ih informišemo o svim novim lokacijama. Važno je da svi zajedno što pre shvatimo koliki je značaj prirode, koliki je značaj zaštite životne sredine, jer po svemu sudeći, ukoliko u nekom kraćem roku ne promenimo naše ponašanje, govorimo o svakom pojedincu, ali i o zajednici, plašim se da ćemo doći do tačke sa koje neće biti povratka.
Ja se nadam da do toga neće doći. Irena, hvala najlepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1. Želim vam pre svega lepo vreme i da uspete u ovoj akciji. Bila je to Irena Petrović koja nam je predstavila treću po redu akciju Za sadi drva. Look at me, I'm coming back again.
Radio Beograd.
Deset godina karavana.
Karavan.
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 Anton Antonov Tonić. Radna dostignuća desnog krila.
Otvaram sastanak upravnog odbora fudbalskog kluba i dajem reč sekretaru drugu Padeškovu.
Da. E pa, za danas imamo samo jednu tačku dnevnog reda. Nagrađivanje igrača. Pođimo od krila. Plata našeg desnog krila, Fička Kozjačkog, veoma je mala. Prima svega 150 leva. Pike, kao najobičniji inženjer ili lekar. A svi vi znate da je on za fudbal u najmanju ruku genije. A? Juče mi se dečak žali da mu plata ne stiže ni do 15. u mesecu. I ne zaboravite da on pored sebe hrani još dve guše.
Zašto dve? Pa on je neoženjen.
Ma da, momak je, ali ne živi sam. Ima jednog kanarinca koji ume da peva i jednog lovačkog psa koji ume da laje.
Stvarno, troje izdržava.
Mada se on u menzi hrani dosta jeftino.
Da, dobro, 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 drugovi, menza je menza. Međutim, naše desno krilo ima i drugih potreba.
Da, da, tačno, tačno, moramo mu nekako pomoći. Inače, ostado smo bez krila. Kad izračunamo, to je svega 50 leva po osobi, mislim, po guši. A šta on može s tim parama da uradi? Ajde, ništa.
Ništa.
A moramo priznati da dobro igra. U posljednje vreme stalno daje golove. I kad studiozno razmislimo i uzmemo kao primjer da ljudi po fabrikama, kancelarijama i radnjama primaju radne obaveze, ali ih ne ispunjavaju, dok on na svakoj utakmici cap gol, ispada da je on oštećen.
A kako da mu pomognemo? Gde se vodi da je zaposlen? Kako?
Kod vas, druže Kalpaški, u fabrici.
Tja, ovaj, sistematizacija radnih mjesta za ovu godinu davno je završena, nego... Ne bi bilo loše da mu dodelimo neku nagradu.
Evo sad, povodom praznika.
Odlično, odlično, jeste. Nagrada bi bila najbolje rešenje.
Ne, ovaj, to ne ide tako, drugovi.
Kako, pa zašto, pa sami ste rekli.
Rekao, ali može neko od radnika da protestuje. Zatim, nije ni meni zgodno. Ja već vučem na leđima jednu grupu fudbalera i košarkaša. Osim toga, ovo među nama da ne čuje Fičko Kozjaškov, otkako je postavljen, ni jednom nije kročio kroz kapiju fabrike. Ne. Čak mu i platu šaljemo poštom. A vi znate, nagrade se dodeljuju za postignute rezultate u radu. Dakle, moramo nešto drugo smisliti.
Samo šta?
Sjetio sam se, sjetio sam se.
Ajde, govori.
Vi ćete, druže direktore, dati Fičku Kozjaškom nagradu za praznik, ali niko neće smeti da zucne.
Objasni mi kako. Morat ću to nečim motivisati.
Evo i motiva i zvaničnog objašnjenja koje ćete uneti u zapis.
Da čujemo, da čujemo, ajde.
U čast praznika nagrađuje se sa 200 leva stari konstruktor Fičko Kozjaški zbog sljedećih dostignuća u radu. Prvo, zato što nikada nije ometao proces proizvodnje u fabrici. I drugo, što nikada nije sudjelovao u proizvodnji felerične robe.
I ovim karavančićem završavamo današnji jutarnji program. Hvala vam na pažnji. Novo druženje je sutra od 6:30. Sa vama su danas bili Teja Dimitrijević, Darko Milosavljević, Branislav Jerković, ja sam Nikolina Miljković. Hvala vam na pažnji. Želim vam lep i uspešan dan. Lepo se odmorite. Ako negde putujete, oprezno na putevima. Još ima magle. Čuvajte se i čujemo se. Prijetno.